Σας. Καλησπέρα και στους συμπολίτες μας που παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Να ζήσουμε οι Νικολίδες. Ναι, ευχαριστούμε. Ναι. Και μετά, αν έχετε διάθεση, μετά αυτό θα δειχθεί. Έχουμε και ρακί με ξηρούς καρπούς, όποιος θέλει να κεραστεί. Σας είχα πει σε ένα προηγούμενο συμβούλιο ότι οφείλαμε να ευχαριστήσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο την Ένωση των Ξενοδόχων Σιτίας, γιατί διαθέτουν δωρεάν πάντα τα ξενοδοχεία τους για να μένουν ο καρδιολόγος που έρθει κατά καιρούς. Έτσι λοιπόν έχω φτιάξει ένα ευχαριστήριο, σας το διαβάσω και αν συμφωνείτε να το δώσω στην εφημερίδα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σιτίας εκφράζει τις θερμές ευχαριστία του προς την Ένωση Ξενοδοχείων Επαρχίας Σιτίας και ειδικά στους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων Ήτανος, Σιτία, Μπίτσι, Εφλίσβος για τη δωρεάν στέγαση του καρδιολόγου που απέστειλε η ΕΥΠΕ προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες στο νοσοκομείο Σιτίας, καθώς και για την διαχρονική ανταπόκρισή του σε ανάλογα αιτήματα. Εντάξει. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν να εκδώσω το ψήφισμα αυτό και να το δώσω και να μπούμε κατευθείαν στα θέματα εντός ημερήσιας διάταξης. Δεν ξέρω αν ο Δήμαρχος δεν θέλει κάτι, εάν θέλουν οι επικεφαλείς πρωτού μπω στο εντός ημερήσιας διάταξης να πάρουν το λόγο ή κάποιος δημοτικός σύμβουλος. Κύριε Καραμαλάκη, θέλετε μήπως για κάτι? Κυρία Καράμπελα, όχι. Η Στέλλα. Κυρία Ηλαμάκη. Βεβαίως, πάρτε το. Ωραία. Λοιπόν,
θα ήθελα.
Ναι, κυρία Ηλαμάκη έχει το λόγο.
Μία ερώτηση στον κύριο Δήμαρχο ή στον κύριο Τερζή, που σήμερα βέβαια αποουσιάζει. Είχαμε στις 3 και 4 Δεκεμβρίου μία συνάντηση σημαντική σχετικά με το γεωπάρκο, κύριε Δήμαρχε. Αν μπορείτε να μας ενημερώσετε για ποιο λόγο ακυρώθηκε η συγκεκριμένη ημερίδα που είχαμε κανονίσει με την Επιτροπή Γεωπάρκου να γίνει. Είχαν κανονιστεί και οι διανυκτερεύσεις των ανθρώπων. Είχε κλειστεί ο κύριος Ζούρος την ημερομηνία αυτή, διότι είναι πολύ απασχολημένος ο διευθυντής του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου και κάποιοι άλλοι επίτιμοι καλεσμένοι, και επειδή η συγκεκριμένη συνάντηση η Επιτροπή του Γεωπάρκου, είχαμε μιλήσει με τον κύριο Τερζή γι' αυτό. Ακριβώς. Όχι, δεν το βάζω θέμα. Μια ερώτηση, αν υπάρχει απάντηση. Επειδή μας απασχόλησε, σαν Επιτροπή. Δηλαδή, τι πρέπει να.
Κυρία Ηλαμάκη, να έρθω δηλαδή με το θέμα.
Εδώ
έχω πει ότι το συνέδριο για το γεωπάρκο θα το πληρώσει και θα το οργανώσει ο ΟΑΣ.
Το έχετε πει
αν δεν το έχετε ακούσει, λυπάμαι.
Όχι, δεν
το έχω ανακοινώσει, δεν το έχω και από εδώ. Αν εκείνη τη μέρα λείπατε, δεν φταίω εγώ.
Και επίσης,
δεν είναι αυτά πράγματα τα οποία μπορούμε να τα συζητάμε στο πόδι και να λέμε και να, έτσι διάφορα φλόγια τα οποία ίσως να αφήνουν και ουρά ότι κάτι συμβαίνει, ότι δεν θέλουμε να γίνει το συνέδριο, ότι εν πάση περιπτώσει δεν μας αρέσει, δεν ξέρω ποια ονόματα είπες, δεν μας αρέσουν τα ονόματα των εισηγητών. Εγώ δεν ξέρω καμία διαδικασία η οποία να είχε ξεκινήσει, δεν ξέρω να είχε κανονιστεί από κανένα η διαμονή των εισηγητών. Εγώ έχω πει από εδώ και τα τελειώνω με το θέμα ότι θα οργανώσει ο ΟΑΣ, που είναι φορέας, μέλος του φορέα διαχείρισης, που έχει το καταστατικό του, με βάση το καταστατικό του την δυνατότητα να οργανώνει τέτοια συνέδρια. Θα οργανωθεί λοιπόν αυτό το πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου με μια λογική η οποία θα ξεπερνά τα δεδομένα τα ελληνικά για τα 5 γεωπάρκα, και η προσπάθειά μας θα είναι στην κατεύθυνση να έρθουν και οι συζητές από γεωπάρκα που λειτουργούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δώσουμε και μια μεγαλύτερη έτσι διάσταση στο γεγονός που θα κάνουμε εδώ πέρα και να αποκτήσουμε και μία ιδέα για το τι συμβαίνει στα γεωπάρκα αυτά, τι συμβαίνει στα ελληνικά γεωπάρκα, ποιες είναι οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται εκεί, ποιες εφαρμόζονται εδώ και να δούμε τι ταιριάζει στο γεωπάρκο το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Δήμο Σιτίας. Αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω το ερώτημά σας.
Ο κύριος Τερζής το ανακοίνωσε δημοσίως περίπου πριν 3 εβδομάδες στο ραδιόφωνο. Το συζητήσαμε στην Επιτροπή του Γεωπάρκου. Εξού και το ερώτημά μου, δεν έχει κάτι άλλο? Αυτά ανακοινωθήκαν επίσημα, κλειστήκαν, πάρθηκαν και χρήματα από την περιφέρεια για κάποιο έντυπο υλικό. Γι' αυτό εγώ οφείλω να σας ρωτήσω. Μου απαντήσατε λοιπόν πολύ ωραία ότι δεν ματαιώνεται αυτό το πράγμα, αλλά ότι θα γίνει το Φεβρουάριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κλείνω με την ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχει κανείς άλλος. Εφόσον δεν υπάρχει, προχωράμε στα εντός ημερήσιας. Να πω πρωτού ξεκινήσω ότι επειδή εκκρεμεί ακόμα το Δημοτικό Συμβούλιο για τον ΟΑΣ και ίσως και κάποια άλλα πραγματάκια που θα παρουσιαστούν, η πρόσφορη μέρα από ό,τι μου είπε ο Δήμαρχος, επειδή θα λείπει τέλος της εβδομάδας και αρχές άλλης εβδομάδας πάλι για υπηρεσιακούς λόγους, θα είναι στις 18 του μηνός ημέρα Παρασκευή. Οπότε θα βγάλω πρόσκληση κανονικά που θα αναφέρεται, γιατί μέσα στο λέω από τώρα για να το ξέρετε, ας πούμε, θα είναι ημέρα Παρασκευή, 18 του μηνός, και στις 17 βάζεται το μηνός με ενημέρωση ο Δήμαρχος, αλλά θα ενημερωθεί και γι' αυτό ότι θα γίνει παρουσίαση από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας τη μελέτη που έχει γίνει για τη διαβρώση των παραλίων, νομίζω. Είναι. Ναι. Θα ενημερωθείτε βέβαια για τα αποτελέσματα του Ινστιτούτου. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν στα θέματα εντός ημερήσιας διάταξης. Με πρώτο θέμα, έγκριση χρονικής παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων. ΟΣΑ, περιοχή Ξεροκαμάρης, κύριε Δρακάκη.
Ο εργολάβος ζητάει παράταση για το έργο μέχρι στις 25 Δεκεμβρίου, για το λόγο, για το δεδομένο ότι οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. Εργασίες ολοκλήρωσης του ανοιχτού θεάτρου και των προσαρμογών με τους υφιστάμενους δρόμους, και γι' αυτό ζητάει, δεν προλαβαίνει να το τελειώσει, και ζητάει μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου. Με την έγκριση της διαχειριστικής αρχής. Πολλές φορές είχαμε δώσει. Είχαμε μέχρι 15 νομίζω Δεκεμβρίου και τώρα θέλει ακόμα 10 μέρες. Τρίτη νομίζω είναι. Τρίτη είναι, τρίτη.
Μέχρι 25 Δεκεμβρίου. Κύριος Χατζηνάκης. 25 Δεκεμβρίου, δεν είπες.
Γιάννη, ξέρω ότι κάνει δεχτά η περιφέρεια τα έργα μέχρι 12 Δεκεμβρίου. Αυτά που είναι σε προγράμματα, στο ΕΣΠΑ. Από εκεί και πέρα δεν έχει. Πόσο το 25? Εγγράφος. Μη μας μείνει αμανάτη. Δήμαρχε, μη γελάς. Άμα έχουμε κάτι εγγράφος, καλώς. Εντάξει.
Ωραία, αν δεν έχετε κάτι να ρωτήσετε, να δώσουμε την παράταση. Να εγκρίνουμε ομόφωνα.
Παιδιά, και να πάμε... σας φύγει η αγωνία. Συγγνώμη, Πρόεδρε.
Να ζητάω το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
Συγγνώμη. Ναι. Τα έργα αυτά του ΕΣΠΑ... και κάποια να μην ολοκληρωθούν τώρα, από τη στιγμή που αυτά τα οποία τουλάχιστον έχουμε εμείς σαν Δήμο Σιτίας, και να μην ολοκληρωθούν, υπάρχει δέσμευση και υποχρεωτικά το υπόλοιπο κομμάτι του έργου θα πληρωθεί από τον Εθνικό Προϋπολογισμό με υποχρέωση της Ελλάδας μέχρι, αν θυμάμαι καλά, το Μάρτιο του 2017 να έχει ολοκληρώσει τα ημιτελή έργα τα οποία χρηματοδοτηθήκαν από το ΕΣΠΑ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Άρα είναι κάτι το οποίο αφενός μας καθησυχάζει λίγο, αφετέρου αναδεικνύει για άλλη μια φορά την αδυναμία του ελληνικού κράτους, λόγω και των γεγονότων του τελευταίου έτους, να απορροφήσει τα χρήματα τα οποία είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λοιπόν, είχαμε ψηφίσει λοιπόν ομόφωνα την παράταση και πάμε στο θέμα 2, έγκριση των αντιασφαλωτικών πινάκων των παρακάτω έργων, ολοκληρωμένες δράσεις για την τιμωρία υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων πάλι στην περιοχή Ξεροκαμάρες και διαγραμμής δημοτικών οδών. Κύριε Δρακάκη.
Ο τέταρτος αντιασφαλωτικός πίνακας η αύξηση των δαπανών ήταν 230.286,17 σε διάφορες εργασίες. Το ποσό προβλέπεται από τα πρόβλεπτα της μελέτης και δεν αλλάζει η αρχική σύμβαση στον αντιασφαλωτικό πίνακα.
Το πρώτο είναι λοιπόν ο αντιασφαλωτικός πίνακας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα και πάμε στο δεύτερο, διαγραμμής δημοτικών οδών.
Ο αντιασφαλωτικός πίνακας για διαγραμμής δημοτικών οδών είναι αύξηση των εργασιών κατά 1.233,94 ευρώ, το οποίο καλύπτεται από τις δαπάνη των αναπροβλέπτων. Είναι διαγραμμή. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε δώσει παράταση στο εργολάβλο, διότι ήταν το μηχάνημα χαλασμένο. Και με από τα απρόβλεπτα βάλαμε περισσότερες εργασίες να γίνουν περισσότερες διαγραμμές.
Εάν εγκρίνουμε λοιπόν και αυτόν τον αντιαφορετικό πίνακα, προχωράμε, ψηφίζουμε ομόφωνα και πάμε στο θέμα 3. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας μεγάλα ενδυμικά δέντρα για δεδοφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο την βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής με πρόχειρο διαγωνισμό. Κύριε Λεβεντέρη.
Ναι, είναι μια προμήθεια μεγάλων ενδυμικών δέντρων για τη δεδοφύτευση στον ιστό της πόλης. Παναλαμβάνω στην πόλη μέσα, έτσι δεν είναι σε χωριά. Είναι από το Πράσινο Ταμείο. Υπάρχει εδώ μια μελέτη για το πού και σε ποια σημεία της πόλης θα τοποθετηθούν αυτά τα δέντρα. Όταν με το καλό τα προμηθευτούμε. Υπάρχει μια μελέτη, δεν ξέρω, υπάρχει ένας πίνακας μεγάλος, τον οποίο δεν πρέπει να τον έχετε πάρει, για τα σημεία στα οποία έχουν μπει. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω στο περίπου.
Λοιπόν,
είναι το ποσό είναι 66.000 με το ΦΠΑ.
Κύριε Λεβεντέρη, τα χρήματα, ναι, από πού πληρώνονται και πέστε μας και στην περιοχή.
Αυτά είναι από το Πράσινο Ταμείο. Ξέρετε βέβαια ότι το Πράσινο Ταμείο αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα. Εμείς θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση, δεν ξέρουμε βέβαια μετά τι θα συμβεί. Πάντως εμείς τη διαδικασία την προχωράμε. Τώρα από εκεί και πέρα, τα δέντρα είναι περίπου 1.200 και να σας αναφέρω γενικά, έχω εδώ ένα πίνακα. Έχω εδώ μία, ναι.
Φαίνεται τα σημεία που είναι. Και αυτά εδώ τα σημεία.
Να σας βγάλω τον άλλο.
Α, όλα έχει χωράματα.
Θες εγώ τις ταφόπρα, μπορεί κατά δείξεις εσύ. Για να γνωρίζετε, τα περισσότερα από αυτά θα τοποθετηθούν στον χώρο των κόκκινων. Ακριβώς από κάτω από τις εργατικές κατοικίες 3, στα κόκκινα, υπάρχει ένα οικόπεδο του ΟΑΕΒ. Αυτό μετά από προσπάθειες, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, πήραμε την έγκριση από τον ΟΑΕΒ να τοποθετήσουμε, να φυτέψουμε μάλλον όσα δέντρα χρειαστούν, να κάνουμε δηλαδή ένα πάρκο. Εκεί θα τοποθετηθούν περίπου στα 200 δέντρα. Ακριβώς παραλαμβάνω από το χώρο, από κάτω που βρίσκονται οι εργατικές κατοικίες 3. Δεν ξέρω αν το ξέρετε το χώρο, μεταξύ καζάρμων και εργατικών κατοικιών. Επίσης θα τοποθετηθούν κάποια δέντρα στην ευθεία που είναι πάνω από το σχολείο, το τρίτο δημοτικό. Υπάρχουν δεντρίλια από τη μία μεριά του δρόμου, θα βγουν και από την άλλη. Επίσης, κάποια άλλα δέντρα στο νεκροταφείο, στο παλιό νεκροταφείο από κάτω. Ένα άλλο κομμάτι που καλύβουμε είναι κάτω ακριβώς από το θέατρο, το καινούριο θέατρο που φτιάχνει ο εργολάβος. Υπάρχει ένας μεγάλος χώρος. Ένα παλιό πάρκινγκ ήταν το οποίο έχει παραχωρηθεί, το οποίο υπάρχει, είναι στο Δήμο, νομίζω, Δήμαρχε. Πίσω από το θέατρο. Πίσω από το θέατρο, ένας μεγάλος χώρος στο οποίο θα τοποθετηθούν και εκεί πολλά δέντρα. Δίπλα είναι, δίπλα ακριβώς. Επίσης, το κομμάτι του νοσοκομείου από κάτω κάποια δέντρα, για να μην σας τα πολυλέω, από τη Λαϊκή Αγορά, όπως ανεβαίνει προς τα πάνω, υπάρχουν 3-4 σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν επίσης δέντρα. Στο Εθνικό Στάδιο από πάνω, μια σειρά από δέντρα. Και σε κάποια άλλα σημεία τώρα μέσα της πόλης διασκορπισμένα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Είναι από όλα. Από ευκάλυπτους, πλατάνους, χαρουπιές, πεύκα, κυπαρίσια, φοίνικες θεόφραστου, από τα πάντα. Περίπου, σύμφωνα με το ποσό, τα 67 χέρια, περίπου αντιστοιχούν 1200. 1200 δέντρα. 2 μέτρων τουλάχιστον και πάνω. Το πρόγραμμα ήταν μόνο για τον αστικό ιστό της πόλης. Της πόλης, της Σιτίας. Όχι, αστικός ιστός, λέμε Γιάννη, της πόλης. Δηλαδή μέσα στην πόλη. Τον αστικό ιστό, αυτό ήταν το πρόγραμμα. Πόλη είναι, αυτά χωριά κοινότητες είναι, Γιάννη.
Λοιπόν, κυρία Καράμπελα.
Τα χρήματα θα δοθούν από το Πράσινο Ταμείο, είπατε. Και γιατί είπατε ότι έχει προβλήματα και τα λοιπά, αυτό να εξηγήσετε όμως. Αυτό είναι πιο βασικό, γιατί να συζητάμε πια και πού και ενώ είπατε, όπως κατάλαβα, ότι δύσκολα θα υλοποιηθεί. Κάτι είπε για το Πράσινο Ταμείο και να δούμε αν θα γίνει και τα λοιπά. Γι' αυτό θέλω να μας πει αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει.
Όχι, κοιτάξτε.
Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.
Αν με επιτρέπετε, γεγονός είναι ότι υπάρχει μία, ιδιαίτερα το έτος 2015, εμείς είχαμε την έγκριση της χρηματοδότησης, την ένταξη δηλαδή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, την έχουμε το Γενάρη του 2015. Πράγματι, το Πράσινο Ταμείο αυτή τη χρονιά είχε κάποια προβλήματα. Είχε ένα τεράστιο ποσό. Να σας πω ότι τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου είναι στην ουσία χρήματα τα οποία εισπράττονται από τα πρόστιμα των αυθαίρετων κατασκευών και ένα 0,3% είναι ένα ποσό που εισπράττει σαν ειδικό τέλος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά τα νούμερα, τα οποία αντιστοιχούν στα ποσά τα οποία εισπράττει από τα πρόστιμα αλλά και από το 0,3% από τις ανανεώσιμες πηγές, το ειδικό τέλος των ανανεώσιμων πηγών, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια το χρόνο. Αρχές του έτους δηλαδή, το Πράσινο Ταμείο είχε ένα ποσό για να διαθέσει το οποίο ακουμπούσε τα 2 δις. Γεγονός είναι ότι αυτά τα χρήματα χρησιμοποιηθήκανε αλλού. Και υπήρχε μια δυστοκία, ας πούμε, στο να προχωρήσουν οι εντάξεις και οι δημοπρατήσεις αυτών των χρηματοδοτήσεων που είχαν εγκριθεί στους διάφορους δήμους. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι μια τώρα που ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, προλαβαίνουμε, γιατί ο διαγωνισμός αυτός θα προχωρήσει γρήγορα. Αν δεν προλάβουμε μέχρι τέλος του μήνα, έχουμε δυνατότητα με βάση την απόφαση ένταξης να ζητήσουμε παράταση της υλοποίησης της προμήθειας και να την υλοποιήσουμε αρχές του έτους. Αν, εν πάση περιπτώσει, αλλάξουν τα δεδομένα στο Πράσινο Ταμείο, τότε θα χάσουμε τα χρήματα. Αλλά επειδή το Πράσινο Ταμείο δεν είναι ΕΣΠΑ, είναι χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου και χρήματα του επενδυτή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά τα χρήματα λοιπόν δεν χάνονται, απλά υπήρχε μία δυσκινησία λόγω του ταμιακού προβλήματος που είχε το Πράσινο Ταμείο, αφού τα χρήματα, τα αποθεματικά, τα πήρε η κυβέρνηση για να καλύψει άλλες ανάγκες. Εκτιμώ λοιπόν ότι προλαβαίνουμε να κάνουμε αυτή την προμήθεια και αν δυσκολευτούμε, θα βρούμε έναν τρόπο να πάρουμε παράταση ή να υλοποιηθεί αυτή η προμήθεια. Χρησιμοποιηθήκαν αυτά τα χρήματα στα Σταυρούλα για να καλύψουν τα δημοσιονομικά προβλήματα που είχε η χώρα το 2015. Δηλαδή χρησιμοποιηθήκαν για να καλύψουν τις ανάγκες δεν θα έλεγα των δανειστών, την υποχρέωση που είχε το κράτος να πληρώσει μισθούς, συντάξεις, έργα κλπ. Δεν λέω ότι αυτό είναι σωστό και κατά την άποψή μου είναι παράνομο. Κατά την άποψή μου. Αλλά ζούμε σε αυτή τη χώρα, έτσι λειτουργούν τα πράγματα, έτσι είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε και να μην χάσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται να προσυνήσουμε την πόλη μας.
Κυρία Λαμάκη, πρώτα και μετά θα απαντήσετε, κύριε Λεβεντέρη, αν θέλετε. Ναι, κυρία Λαμάκη.
μία υπόδειξη μονάχα σε σχέση με τα είδη των φυτών, να είναι όσο δυνατόν ενδυμικά της Κρήτης και καλό είναι να αποφευχθούν τα φοινικοειδή από τη στιγμή που είναι άγνωστο προς το παρόν κατά πόσο το σκαθάρι θα μεταδοθεί στο Θεόφραστο, στο φοινικά του Θεόφραστου. Αυτή, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά ενδυμικά φυτά, πολύ ανθεκτικά, και σιγά σιγά να αλλάξουμε δηλαδή αυτό το μοντέλο του να υπάρχει σε όλη την Ελλάδα ο φοίνικας των Καναρίων ή του Θεόφραστου.
Κύριε Λεβεντερή.
Στέλλα, είναι περίπου 30 με 40 διαφορετικά είδη. Κανάρι δεν υπάρχουν, εννοείται ότι δεν θα βάζαμε κανάριους. Εγώ απλά αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι 1.200 περίπου δέντρα είναι δύσκολο να φυτευτούν από δύο εργάτες που έχουμε, δύο υπαλλήλους. Φαντάζομαι θα χρειαστούν πολλοί εθελοντές τότε.
Λοιπόν, να περάσουμε σε ψήφιση. Ψηφίζομαι λοιπόν την προμήθεια και την εκτέλεση μάλλον της προμήθειας και προχωράμε στο τέταρτο θέμα. Έγκριση μεταγγείλης δημάρχου στην Αθήνα. Ο Δήμαρχος θα μεταβεί στις 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα προκειμένου να έχει συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το θέμα των εγκυμοδεξαμενών, λιθίνες και χοχολακές, καθώς για το θέμα της προστασίας του ΒΑΗ από το κόκκινο σκαθάρι. Δήμαρχε, κάτι άλλο έχεις να συμπληρώσεις? Την απολογία σου, όχι.
Την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, μία ομάδα δημάρχων, συζητήσαμε διάφορα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ύπαιθρο της χώρας και τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες. Και όσον αφορά τα προβλήματα του Δήμου μας, εγώ εντόπισα σε αυτά τα θέματα τα οποία ανέφερε ο Πρόεδρος το ενδιαφέρον μας για την υλοποίηση του φράγματος των λιθινών, την ολοκλήρωση της μελέτης στις Χοχλακές και την δυνατότητα της γρήγορης ορίμασης του έργου, ώστε να ενταχθεί σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα του κοινοτικού πλαισίου που ξεκίνησε το 2013, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει την ουσία, και το θέμα του καθαριού. Ο κύριος Μπόλαρης, ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τα κατέγραψε όλα αυτά και συμφωνήσαμε αύριο 4 η ώρα να έχουμε στο Υπουργείο του συνάντηση, στην οποία δεσμεύτηκε ότι θα έχει τις αρμόδιες διευθύνσεις και τους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι χειρίζονται τα θέματα αυτά, για να δούμε τι είδους συνεργασία και πώς πρέπει να κινηθούμε από τώρα και έπειτα για να μπορέσουμε, αν καταφέρουμε, να υλοποιήσουμε αυτά τα έργα που σας ανέφερα και να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το κόκκινο ρηχοφόρο το σκαθάρι. Όταν επιστρέψουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα σας πω τι ακριβώς έγινε.
Να προχωρήσουμε σε έγκριση λοιπόν της μετακίνησης του Δημάρχου. Εγκρίνουμε λοιπόν τη μετακίνηση ομόφωνα και πάμε στο θέμα 5. Συζήτηση και λήψη απόφαση για τη λύση και καθάριση της αγροτουριστικής ποτισχής Δήμου Λεύκης ανώνυμος εταιρεία ΟΤΑΜ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν σχετικά το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. Υπάρχει μία εισήγηση από την υπηρεσία του Δήμου και υπάρχει και μία επιστολή την οποία υπογράφουν φορείς της περιοχής του της Λεύκης σαν διαμαρτυρία και τοποθέτηση για το κλείσιμο της επιχείρησης και την όδευση προς καθάριση. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα-πρώτα με εισήγηση δήμαρχη, θα το εισήγηση στο θέμα. Κύριος Δρακάκης, ποιος? Ωραία. Κύριε Τερζή. Πάρτε και το φάκελο να δείτε τι ακριβώς θα χρησιμοποιήσετε. Εδώ είναι και οι ισολογισμοί. Ορίστε. Ο κύριος Τερζής έχει το λόγο για μια πρώτη εισήγηση. Δήμαρχε, κλείσε το δικό σου. Ωραία. Δάκη, τώρα. Έλα. Δάκη, για πάτησε εδώ.
Καλησπέρα. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά δυστυχώς ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα το Δήμο και πολύ παραπάνω τους κατοίκους και τους διαμένοντες στην περιοχή της, του πρώην Δήμου Λεύκης, ιδιαίτερα στην τοπική κοινότητα του Χανδρά. Η Λεύκη ΑΕ ως ανώνυμος εταιρεία, με βάση την νομοθεσία και σύμφωνα με το άρθρο 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του νόμου δηλαδή 3463 του 6, πρέπει να παρουσιάζει στις τρεις χρονιές τις διαχειριστικές, δεν θα πρέπει να παρουσιάζει αρνητικό ισολογισμό, τουλάχιστον για μία χρονιά. Αν τρεις συναπτές χρονιές είναι αρνητικός ισολογισμός του, τότε υποχρεωτικά με βάση το άρθρο το συγκεκριμένο, το 265 και την παράγραφο 8, οδηγείται σε λύση. Συνεκλήθη λοιπόν η Γενική Συνέλευση ετεροχρονισμένα, ενώ θα έπρεπε να έχει συγκληθεί μέχρι 36, όπως ορίζει ο νόμος. Το Συμβούλιο έγινε 9-11 ετεροχρονισμένα. Από την πλευρά μου ορίστηκα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εκπροσωπήσω το Δήμο στη Γενική Συνέλευση, όπου εκεί δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο πέρα από να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζει ο νόμος και να ληφθεί μία απόφαση που οδηγεί την Αγροτουριστική Πολιτιστική Δήμου Λεύκης, ανώνυμος εταιρεία, σε λύση και καθάριση. Περισσότερες λεπτομέρειες πέρα από το κομμάτι αυτό μπορεί να σας πει ο κύριος Πρακάκης, ο αντιδήμαρχος, ο οποίος ήταν και μέλος του ΔΣ της Αγροτουριστικής. Εδώ βρίσκονται και οι τρεις τελευταίοι ισολογισμοί, τους οποίους τους έχουμε στα χέρια μας από τον λογιστή της εταιρείας, και φαίνεται ότι για τρεις διαχειριστικές χρονιές η εταιρεία παρουσίαζε ζημία. Τι εννοούμε όταν λέμε ζημία? Είναι λογιστική η ζημιά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Μπορεί το ταμείο να έχει ένα αποθεματικό, ένα χρηματικό υπόλοιπο, που στην απλή λογική να σημαίνει ότι μα πώς, αφού είχαμε έξοδα τη χρονιά που πέρασε 10, είχαμε έσοδα 15 και στο ταμείο έχουμε 5, άρα πήγε καλά. Δεν είναι αυτό το λογιστικό, αυτό είναι το ταμιακό. Στο λογιστικό συμπεριλαμβάνεται και υπολογίζεται και τα δάνεια και οι τόκοι και όποιες άλλες υποχρεώσεις και αποσβέσεις έχει η εταιρεία. Αυτό κάνει λοιπόν ο λογιστής, υλοποιώντας και παρουσιάζοντας τον ισολογισμό, απολογισμό της εταιρείας. Φαίνεται λοιπόν ότι παρά τα απλά μαθηματικά, τα οποία μπορεί να έλεγαν ότι το εργοστάσιο, σαν εργοστάσιο αποκλειστικά, τη χρονιά που πέρασε μπορεί να έχει ένα έσοδο περισσότερο από τα έξοδά του, αλλά λογιστικά με τις αποσβέσεις και τους στόχους των δανείων που έπεφταν πάνω στις υποχρεώσεις της εταιρείας, παρουσίαζε παθητικό. Λογιστικά δηλαδή παρουσίαζε ζημία. Στην πορεία της συζήτησης, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα.
Να ενημερώσω το Σώμα ότι εγώ τηλεφωνήθηκα με τον λογιστή της εταιρείας, τον κύριο Ανδρουλιδάκη, τον πατέρα, τον Γιώργο. Μου είπε ότι ο γιος του είναι σήμερα στο Ηράκλειο για λόγους υγείας και δεν μπορεί να έρθει. Του ζήτησα να παρευρεθεί. Η απάντησή του ήταν ότι μα δεν θα δώσω τίποτα εγώ διαφώτιση παραπάνω. Αυτά είναι ξεκάθαρα, είναι στον ισολογισμό. Του είπα ότι η παρουσία του θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά δεν μπορώ να κάνω και βία προσαγωγή όπως κάνει κάποιος, έκανε κάποια άλλη πρόεδρος θέλει να κάνει. Οπότε δεν έχουμε την παρουσία του. Ο κύριος Δρακάκης μου είπε ότι θα λάβει το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οπότε ναι, μπορεί να ξεκινήσετε, κύριε Καραμαλάκη, σαν επικεφαλής πρώτα-πρώτα. Μπορείτε να πάρετε το λόγο, αν θέλετε, τώρα και μετά η κυρία Καράμπελα, και προχωράμε μετά σε ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Ο κύριος Καραμαλάκης έχει το λόγο.
Πάρα πολύ πρόχειρα επιχειρήσατε να αντιμετωπίσετε ένα μείζον θέμα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς επιχειρήσατε την προηγούμενη Δευτέρα και μάλιστα στις 12 το πρωί να κάνετε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσετε σχεδόν εν κρυπτό και να κλείσετε ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία, ένα θέμα το οποίο θέλει φως και διαφάνεια, ένα θέμα που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, γιατί μιλάμε για μία επιχείρηση την οποία με δωρεές, με ιδρώτα, κατάφεραν να φτιάξουν το πρώτο εργοστάσιο σαν κοινότητα, το παρέδωσαν στο και έγινε δημοτική επιχείρηση στο Δήμο Λεύκης και παραλάβατε από το Δήμο Λεύκης το 10 με τη συνένωση το Δήμο με τον Καποδίστρια, μια επιχείρηση η οποία ήδη φαινόταν ότι οδηγείται στα βράχια. Ήδη είχε 2 χρόνια αρνητικούς ισολογισμούς. Πήρατε λοιπόν το 10 μια επιχείρηση η οποία είχε ήδη 2 χρόνια, ήταν ήδη 2 χρόνια ζημιογόνος. Τι κάνατε αυτά τα 5 χρόνια, ενώ γνωρίζατε, εκτός αν δεν το γνωρίζατε. Γνωρίζατε λοιπόν την νομοθεσία που λέει ότι 2 συν 5 συναπτά έτη, αν είναι ζημιογόνος, η επιχείρηση οδηγείται σε λύση, σε εκαθάριση, σε θάνατο. Και τερματίζει. Πώς το αφήσατε αυτό το εργοστάσιο που το πονάνε οι κάτοικοι που παρευρίσκονται εδώ δικαιολογημένα και αγανακτισμένοι, πώς το αφήσατε λοιπόν να πέσει στα βράχια? Αυτό θα πρέπει να μελετήσουμε και εμείς διακατεχόμαστε από αγωνία, συμπονάμε και θέλουμε αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Έτσι λοιπόν, πραγματικά όπως θα είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, ταμιακά φαίνεται ότι το ελαιουργείο είναι μια υγιής επιχείρηση, διότι αλεύθι μέσω όρο περίπου 300 τόνους, έτσι. Άρα έχει ένα θετικό ισοζύγιο καθαρά το ελαιουργείο. Παρά τα αυτά βέβαια, πράγματι όταν το παραλάβατε είχε ένα άνοιγμα δανειακό της τάξης των 300 τόσων χιλιάδων. Επιχειρήσατε να κάνετε μια τονωτική ένεση αγοράζοντας την γεννήτρια, την γεώτρηση, την οποία ευτυχώς δεν σας άφησε η Επίτροπος να το προχωρήσετε, γιατί ουσιαστικά προσπαθήσατε έμεσα να στηρίξετε μια επιχείρηση με το Ταμείο του Δήμου, ενώ δεν προβλέπετε οι ανώνυμες εταιρείες που ανήκουν στον ΟΤΑ να χρηματοδοτούνται. Αυτό από μόνο του αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα. Παραλάβατε λοιπόν μια γεώτηση την οποία καταφέρατε να είναι και αυτή ζημιογόνος. Δεν καταφέρατε δηλαδή τη μοναδική γεώτρηση της περιοχής η οποία θα έπρεπε να είναι επικερδής, να την κάνετε να αποδώσει. Και διερωτώ με ως απλός πολίτης, τόσα χρόνια δεν κάνατε μια οικονομική μελέτη βιωσιμότητας? Είχατε τόσους λογιστές, ορκωτούς λογιστές κλπ. Δεν κάνατε μια οικονομική μελέτη βιωσιμότητας? Το χρέος ενημερωτικά κατά τον Ζαβίτσα είναι, κατά τον κύριο Ζαβίτσα είναι γύρω σε 700.000, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης λέει ότι είναι γύρω στις 500.000. Υπάρχει μια ασάφεια ακόμα σχετικά με το ύψος του χρέους. Όμως μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο χρέος. Μιλάμε για πιστωτές οι οποίοι διεκδικούν, η τράπεζα 240.000, η πυραλής 90.000 και διάφοροι επιχειρηματίες και λοιπά. Έτσι. Φως φανάρι λοιπόν και από τον πιο απλό και αδαή πολίτη ότι υπήρξε κακή διαχείριση, υπήρξε ίσως σπατάλη και ίσως, και γι' αυτό εμείς θέλουμε διερεύνηση, ίσως υπήρξαν και άλλες δράσεις που προβλέπονται από την επωνυμή αγροτοτουριστική πολιτιστική δράση. Ενδεχόμενα δηλαδή, και γι' αυτό εμείς στο τέλος θα κλείσω ζητώντας φως, γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε διερεύνηση της υπόθεσης. Τι προτάσεις κάνουμε σε αντίθεση με αυτό που προτείνετε εσείς? Εσείς ζητάτε εκαθάριση, ζητάτε να επικυρώσουμε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία μιλάει για εκαθάριση λύση της εταιρείας, προσέξτε το, μιλάει για ρευστοποίηση, έτσι, των παγίων, μιλάει για διανομή στους πιστωτές, μιλάει για το θάνατο της εταιρείας. Αυτό εσείς προτείνετε. Αυτό καταφέρατε να μας παραδώσετε εδώ πέρα, σαν διοικητικό συμβούλιο, σαν δημοτική αρχή. Μας φέρατε μια επιχείρηση της οποίας θέλετε να επικυρώσουμε το θάνατο. Εμείς το ψάξαμε το θέμα όσο μπορούσαμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είναι μίζωνος σημασίας, μίζωνος πολιτικής σημασίας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή μια δημοτική επιχείρηση να την αφήνουμε να πέφτει έτσι στα βράχια. Τι προτείνουμε εμείς για να μην επισέρχομαι σε άλλες λεπτομέρειες τις οποίες πιο πολύ τις ξέρουμε. Προτείνουμε αναστολή της εκαθάρισης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο 2170, ο οποίος διέπει τις ανώνυμες εταιρείες που υπόκεινται στον ΟΤΑ, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπορούμε πρώτης διανομής, πριν ξεκινήσει την εκαθάριση ο εκαθαριστής, μπορεί να γίνει αναστολή της εκαθάρισης και μια προσπάθεια αναβίωσης εταιρείας. Κύριε Δήμαρχε, είστε σαν Δήμος εννοώ, ο Δήμος είναι ο καλύτερος πελάτης της Παγκρίτιας. Η Παγκρίτη αυτή τη στιγμή τοκίζει το δάνειο το οποίο έχει πάρει η επιχείρηση αυτή σχεδόν με 9%. Σχεδόν με 9% με τόκους υπερημερίας και λοιπά, έχει φτάσει σχεδόν με 9%. Όταν αυτή 2 εκατομμύρια και προθεσμιακό λογαριασμό μας τα τοκίζουμε 2,4. Άρα λοιπόν ζητάμε από το Δήμαρχο να αναλάβει να κάνει ένα διακανονισμό, έτσι, ένα διακανονισμό με την Παγκρίτια, να κάνει ένα κούρεμα του επιτοκίου, να κάνει μια σοβαρή πρόταση, να ασκήσει πίεση έτσι ώστε να γίνει μια νέα δεκαετή ρύθμιση με πολύ μειωμένο επιτόκιο. 2%. Η τράπεζα προτιμάει να κάνει ρύθμιση παρά να πάει η εταιρεία σε εκαθάριση. Διότι η εκαθάριση ενημερωτικά θα διαρκέσει το λιγότερο 5 χρόνια. Άρα λοιπόν επιχειρήσατε να βάλετε μία υπόθεση στο ψυγείο. Επιχειρήσατε να κλείσετε μία επιχείρηση με την εκαθάριση, να τη βάλετε στο συρτάρι και να μείνει εκεί για 5 χρόνια. Να ξεπουληθεί για ένα κομμάτι ψωμί αυτά που προσέφεραν οι άνθρωποι με δωρές. Εμείς θα είμαστε κάθετοι σε αυτό. Διαφωνούμε καθέτως. Η εκαθάριση δεν είναι λύση. Η εκαθάριση, ξαναλέω, είναι ο θάνατος και η διανομή των τεμαχίων που θα προκύψουν της επιχείρησης αυτής για ένα κομμάτι ψωμί. Άρα λοιπόν, εμείς ζητάμε και καλούμε τους συναδέλφους, καλούμε το σώμα να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Εμείς ζητάμε διαχειριστικό έλεγχο. Ο εκαθαριστικός έλεγχος θα κλείσει το θέμα, θα το στείλει στο συρτάρι, θα ξεπουλήσει την επιχείρηση. Εμείς ζητάμε διαχειριστικό έλεγχο. Προβλέπεται από την νομοθεσία. Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να προηγηθεί διαχειριστικός έλεγχος. Είναι κανείς που δεν θέλει να γίνει διαχειριστικός έλεγχος, δηλαδή να διαπιστώσει και ο απλός πολίτης εάν υπήρξε κακοδιαχείριση ή σπατάλη? Είναι κανείς που δεν θα συμφωνήσει να γίνει διαχειριστικός έλεγχος? Πιστεύω κανείς. Εμείς λοιπόν λέμε διαχειριστικό έλεγχο, καταλογισμό ευθυνών αν προκύψουν, διακανονισμό δεκαετή με την Παγκρίτια Τράπεζα, ζητάμε μια επιχείρηση αναβίωσης μια επιχείρηση διάσωσης της δημοτικής επιχείρησης Λεύκης. Έτσι, εμείς ζητάμε επαναλειτουργία, πάση θυσία του ελαιουργίου. Πάση θυσία, οι κάτοικοι ζητάνε επαναλειτουργία του ελαιουργίου. Αυτό μπορεί να γίνει. Εάν υπάρξει ένα σοβαρός σχεδιασμός, μπορούμε να πάρουμε το ελαιουργείο και όλη την επιχείρηση μπορούμε να την πάρουμε πίσω. Αυτά σε πρώτη φάση, ίσως χρειαστεί να δευτερολογήσω.
Η κυρία Καράμπελα έχει το λόγο. Θα είμαι λίγο ανεκτικός στο χρόνο, επειδή είναι το θέμα εντάξει, σοβαρό και έχουμε για το πέρα και ανθρώπους στην περιοχή, αλλά δεν θα κάνουμε για το υπερβάσεις ειδικές. Η κυρία Καράμπελα έχει το λόγο. Όχι, όχι. 10 λεπτά και ήταν. Όχι, δεν είναι. Υπέρβαση, με τα δικά μας τα μέτρα δεν είναι υπέρβαση. Ναι, σωστά. Κυρία Καράμπελα.
Θα ήθελα να πω ότι η εισήγηση στο θέμα, εγώ την περίμενα να ήταν πιο αναλυτική. Δεν με καλύπτει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν στοιχεία. Για ποιο λόγο αυτή η επιχείρηση, τι πήγε στραβά σε όλη τη διαχειριστική αυτή περίοδο? Γιατί ο κύριος μέτοχος, από ό,τι είδα, αυτά που μας στείλατε να διαβάσουμε, ήταν ο Δήμος. Άρα ο Δήμος πρέπει να ξέρει τι πήγε στραβά, τι έγινε, για ποιο λόγο αυτή η εταιρεία γιατρία έτη έμπαινε μέσα. Μπορεί όχι λογιστικά, αλλά ουσιαστικά. Για ποιο λόγο έμπαινε μέσα? Έπρεπε να μας το πείτε. Έπρεπε στην εισήγηση να υπάρχει αναλυτικά, να φανερώνα τους λόγους για αυτούς όλους. Επίσης θέλω να πω, βλέπω, όπως είπατε, υπάρχει μια επιστολή κατοίκων που είναι αντίθετη στην καθάριση και λύση της εταιρείας. Νομίζω ότι πρέπει να διαβαστεί για να ξέρουμε κι εμείς τι ακριβώς λένε οι κάτοικοι, τι ακριβώς, πού είναι αντίθετη. Βέβαια, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση ότι και αυτή η επιχείρηση συνεταιριστική κατ' ουσίαν πάει για εκαθάριση, γιατί από ό,τι ξέρω στην Ελλάδα είναι 6.600 συνεταιρισμοί και οι 6.000 είναι υποεκαθάριστοι. Άρα δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι τέτοιο το περιβάλλον. Αυτό δεν δικαιολογεί βέβαια το Δήμο, γιατί ο Δήμος ήταν ο κύριος διαχειριστής, φαντάζομαι, της εταιρείας, δεν τον δικαιολογεί. Αλλά δεν πρέπει να τρέφουμε και αυταπάτες ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως είναι, οι συνεταιριστικές οργανώσεις μπορεί να πάνε μπροστά. Δυστυχώς δεν πάνε μπροστά, γιατί έχουν απέναντί τους τα μονοπόλια, αυτά έχουν να αντιμετωπίσουν, τα οποία είναι πολύ ισχυρά, και οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν λοιπόν είναι προς όφελος των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων, έτσι λέγονται, και οι οποίες είναι αυτές που χτυπάνε τις μικρές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς. Εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή. Περιμένω να ακούσω όλα αυτά και τη Δημοτική Αρχή να μας πει πώς έγινε αυτό και οδηγηθήκαμε εδώ. Θέλω να ακούσω και εκπροσώπους από τους συλλόγους των χωριών εκεί πάνω να μας πούνε τη γνώμη τους και γιατί είναι αντίθετη, όπως φαίνεται, στη λύση της και καθαρίσει τις επιχείρησεις. Και επίσης πρέπει να πω ότι ερχόμαστε εδώ διακοσμητικά να αποφασίσουμε για τη λύση, τη στιγμή που ο νόμος, όπως λέτε εσείς, ότι όταν 3 έτη συνεχόμενα μπαίνει μέσα η επιχείρηση, πρέπει να κλείσει. Άρα εμείς δηλαδή τι διακοσμητικά ερχόμαστε να αποφασίσουμε? Θα μπορούσε ο νόμος σαφώς να το αποφασίσει χωρίς να συμμετέχουμε εμείς καθόλου? Δηλαδή είναι αντίφαση αυτό το πράγμα σε τελική ανάλυση? Ωραία, αν δεν είναι αντίφαση λοιπόν, σας καλώ τότε, αν οι κάτοικοι δεν θέλουν, να αποφασίσετε όλοι, αν δεν είναι αντίφαση αυτό, να αποφασίσουμε όλοι ότι δεν λύνεται, αν μπορεί να γίνει. Γιατί εδώ πριν από λίγο, σαν τελεσμένο το φαίνεται, ότι όταν 3 χρόνια μπαίνει μέσα η επιχείρηση, αναγκαστικά πάει για λύση. Αν δεν συμβαίνει αυτό, ας πάρουμε αντίθετη απόφαση τότε, αφού οι κάτοικοι θέλουν και διαφορετικά. Αυτό θα τοποθετηθώ μετά, όταν τα ακούσω όλα αυτά που είπα πριν.
Όπως είπε και η κυρία Καράβελα, και μάλιστα θα έλεγα ότι ίσως είναι και δικιά μου παράληψη, αν και είπα στη διαδικασία των εγγράφων το είχατε ακούσει. Εν πάση περιπτώσει, να τη διαβάσω λοιπόν το έγγραφο που στείλαν οι κάτοικοι προς τον Δήμαρχο Στίας και το Δημοτικού Συμβούλου. Κυρίες και κύριοι, ερωτηματικά προκάλεσε στα μέλη των συνεταιριστικών μας οργανώσεων, αλλά και σε άλλους πελάτες του ελαιοτριβίου, η απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Δημοτικής Επιχείρησης Αγροτουριστική Πολιτιστική Δημουλεύκης, ευεξής Δημοτική Επιχείρηση, με αποκλειστική ευθύνη του μεγαλομέτωχου Δήμου Ιστίας, προκειμένου να τεθεί η εταιρεία σε καθεστώς εκαθάρισης. Τα ερωτηματικά όμως μετατράπηκαν σε αγανάκτηση όλων των ελαιοπαραγωγών και των πολιτών του οροπεδίου από το γεγονός ότι ανακοινώνεται από τη Δημοτική Αρχή εντελώς αφηνιδιαστικά η διακοπή της λειτουργίας του ελαιοτριβίου με την έναρξη ελαιοκομικής περίοδου. Αντιλαμβανόμαστε ότι η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς εκαθάρισης εξαιτίας των χρήσεων των τριών τελευταίων ετών για τη λειτουργία της συνολικά, μέσα σε παρένθεση πολιτιστικά, γαλάζιες σημαίες, γεωτρήσεις και ελαιοργείο. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι η λειτουργία του ελαιοργείου μεμονωμένα είναι κερδοφόρα. Πιο συγκεκριμένα, μόνο την τελευταία χρονιά από το ελαιοργείο της Δημοτικής Επιχείρησης άλεσε 450.000 κιλά λάδι, εισέπραξε δικαιώματα 50.000 κιλών ελαιού, δηλαδή 150.000 ευρώ περίπου. Από αυτά, τα πας φύσεως έξοδα είναι 60.000 ευρώ, οπότε προκύπτει ένα πλεόνασμα με 90.000 ευρώ περίπου. Όπως όλοι σας αντιλαμβάνεστε, με αυτά τα κέρδη το ελαιοτριβείο της Δημοτικής Επιχείρησης μπορεί να εξυπηρετεί παλιότερες δανειακές του υποχρεώσεις, όπως ήδη έχει πράξει στο παρελθόν, και είχε εξοφλήσει ολοσχερώς τα χρέη του προς το ΙΚΑ και για το πετρέλαιο κίνησης και με τα υπόλοιπα να αποδώσει ένα σημαντικό κέρδος για τους μετόχους και μάλιστα το μεγαλομέτωχο Δήμο Ιστίας. Η ευνηδιαστική και ανετιολόγητη απόφαση της Δημοτικής Αρχής για τη μη λειτουργία του ελαιοτριβείου δημιουργεί προβλήματα για τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής που προγραμμάτισαν και τη φετινή συγκομιδή του ελαιοκάρπου και άλεση στο συγκεκριμένο ελαιοτριβείο. Επίσης, δημιουργεί ζητήματα για την εκαθάριση της εταιρείας, αφού το εργοστάσιο θα χάσει την πελατεία του και από την άλλη πλήρης εγκατάλειψή του και η μη συντήρηση των μηχανημάτων που θα απαξιώσει πλήρως την αξία του, με σαφές αποτέλεσμα την περαιτέρω ζημιά για το Δήμο και το Δημόσιο συνολικότερα. Εμείς, οι συνεταιριστικές οργανώσεις περιοχής και μικρομέτοχοι της Δημοτικής Επιχείρησης, και έχοντας αποκλειστικό ενδιαφέρον για το ελαιοτριβείο και τη λειτουργία του, δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες σε όλη τη διαδικασία της εκαθάρισης και σε όλα τα επίπεδα και ζητάμε από το Δήμο να προχωρήσει άμεσα στη λειτουργία του ελαιοτριβείου ώστε να προλάβουν τη φετινή συγκομιδή. Υπογράφουν ο πρόεδρος του Χαντρά, ο κ. Φραγιαδάκης, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού του Χαντρά, ο κ. Δαμουλάκης, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού του Αρμένου, ο κ. Μπαντουβάκης και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Αγίας Τριάδας, ο Σταφυράκης ο Σπύρος. Βέβαια, από ό,τι έριξα μια ματιά, γιατί τα διαβάζω όπως ξέρω τα έγγραφα, οι δύο από τους τέσσερις έχουν υπογράψει και, και τη Γενική Συνέλευση. Και είναι λίγο ξύμορο βέβαια το πράγμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η αγωνία των ανθρώπων. Έτσι εκφράζεται. Είχε δίκιο η κυρία Καράμπελα λοιπόν που μου είπε ότι έπρεπε να το διαβάσω. Και συνεχίζουμε την κουβέντα. Βεβαίως και οι φίλοι μας και οι συμπολίτες μας μπορούν να πάρουν το λόγο, να δω ένα-δύο δημοτικοί σύμβουλοι και μετά να δώσουν και το λόγο. Έτσι, κύριε Πλακαντονάκη.
Καλησπέρα σε όλους. Και στους συνδημότες μας από τη Δημοτική Ενότητα Λεύκης, οι οποίοι παρευρίσκονται εδώ, που είναι, όπως καταλαβαίνουμε, έκδηλη η αγωνία τους για το τι μέλη γενέστε. Η αγωνία δεν πρέπει να είναι μόνο των κατοίκων του Δήμου Λεύκης, που έχουν ουσιαστικά το μεγάλο το πρόβλημα, αλλά όλων εμάς παρευρισκόμαστε εδώ, γιατί καλούμαστε ουσιαστικά να πάρουμε μια απόφαση που πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ τις συνέπειες που θα έχει, γιατί από ό,τι διαφαίνεται εδώ, με τη βιασύνη που έγιναν όλες οι ενέργειες και πάνω απ' όλα ότι και για την εισήγηση ακόμα υπήρξε αμηχανία και φάνηκε εδώ έκδηλη ποιος θα την κάνει, ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Και το σοβαρό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το εξής. Καταρχήν, ενδεχομένως υπήρχαν λάθη πριν παραδοθεί η συγκεκριμένη επιχείρηση στο Δήμο Ιστίας. Σίγουρα δεν υπήρχε κάποια οικονομοτεχνική μελέτη από το Δήμο Λεύκης όσον αφορά παλαιότερα για τη βιωσιμότητα της συγκεκριμένης επιχείρησης. Όμως από εκεί και πέρα οι πολλές ευθύνες πλέον είναι στο Δήμο Ιστίας και μάλιστα στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούσε να προειδεί το τι θα συνέβη, θα συνέβαινε. Όμως δεν έπραξε το παραμικρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Και η ίστατη προσπάθεια η οποία έγινε για να γίνει χρηματοδότηση, να αγοράσουμε μια γεώτρηση, αυτό φανερώνει την προχειρότητα όλων των ενεργειών. Είναι ξεκάθαρο πια ότι εφόσον ο Δήμος είναι βασικός μέτοχος, είναι και ο υπεύθυνος και ο υπόλογος απέναντι στους κατοίκους που μας εμπιστεύτηκαν την περιουσία τους. Γιατί εδώ είναι όλη η διαφορά, κύριοι. Οι άνθρωποι μας εμπιστεύτηκαν την περιουσία τους για να τη διαχειριστούμε. Και εμείς τι κάναμε, τι κατορθώσαμε να κάνουμε? Τις θυσίες αυτών των ανθρώπων εμείς αυτή τη στιγμή τις βγάζουμε στο σφυρί. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Δήμαρχε. Η απειρία μας, αν ήταν από εμάς, θα το δεχόμουν, γιατί δεν γνωρίζαμε. Ο νόμος είναι του 2006. Πόσα χρόνια ισχύει ο συγκεκριμένος νόμος? Σχεδόν 9 χρόνια. Το 2010, όταν έγινε καλλικρατικός πλέον ο Δήμος, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει, που είναι μια δημοτική επιχείρηση, η οποία έρχεται στα χέρια μας, να κάνουμε μια μελέτη βιωσιμότητας. Και από εκεί και πέρα να την παρακολουθούμε στενά, μια που βλέπαμε ότι υπήρχε το πρόβλημα. Γιατί όντως υπήρχε το πρόβλημα. Όμως την αφήσαμε στην τύχη τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ακόμα και το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ έπρεπε, ο κύριος Τερζής μας ανέφερε ότι έπρεπε να έχει γίνει γενική συνέλευση τον Ιούνιο, που έπρεπε να είχε γίνει ώστε να ενημερωθούν οι μέτοχοι, πολλά που είναι συνεταιρισμοί, και ο κόσμος του χωριού, το τι μέλη γενέστε. Όμως έγινε 9-11. Πότε? Λίγο πριν την έναρξη της ελαιοκομικής περίοδου. Για ποιο λόγο? Ο Δήμος είναι αυτός, ένα λεπτό, έχει την πλειοψηφία. Έχετε το 95%. Έχουμε σαν Δήμος το 95%. Κύριοι, είμαστε συνυπεύθυνοι για αυτό που γίνεται. Σήμερα λοιπόν εμείς θα δώσουμε τη θετική ψήφο να θάψουμε, ουσιαστικά να γίνουμε νεκροθάφτες των κόπων μιας ζωής, των κατοίκων μιας περιοχής. Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Αυτή την απορία έχω εγώ. Και γιατί να μην παλέψουμε με όσα ότι μας δίνει, τις δυνατότητες που μας δίνει ο νόμος, ώστε να υπάρξει αναβίωση ανασύνθεσης εταιρείας. Για ό,τι και αν έγινε, υπάρχουν, πέρα από πολιτικές, υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι και οι υπόλογοι της διαχείρισης του ελαιουργείου? Ο Δήμος ήταν. Ναι ή όχι? Ποιος ήταν? Είναι ανώνυμη εταιρεία. Μετέχει ο Δήμος με 95%. Από εκεί και πέρα πρέπει αυτός να διαχειριστεί την κατάσταση και να κρούσει τον κόδωνα κινδύνου, εάν υπάρχει και πού υπάρχει το πρόβλημα. Και φτάσαμε λίγο πριν από το θάνατο να ανακοινώσουμε τον επικίνδυνο. Αυτό δυστυχώς είναι το πρόβλημα. Εμείς ζητάμε διαχειριστικό έλεγχο από δημόσια αρχή, που αυτό μπορεί να γίνει, το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Δήμαρχε, αυτό μπορεί να γίνει ώστε να ελεγχθούν τα πάντα. Γιατί θεωρώ αδιανόητο αυτή τη στιγμή να αφήσουμε στη δίχη τους τον κόπο και τον ιδρώτα των κατοίκων μιας ολόκληρης περιοχής για κάτι που εμείς ήμασταν υπεύθυνοι. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αμηχανία σας εξάλλου, ποιος θα είναι ο εισηγητής, φανερώνει ουσιαστικά την ενοχή και την αδιαφορία που επιδείξατε καθ' όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Διαχειριστικός έλεγχος λοιπόν, και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Σας ευχαριστώ.
Το λόγο τον έχει ο κύριος Δρακάκης.
Κατά πρώτο δεν υπήρχε αμηχανία το ποιος θα πάρει το λόγο. Νομίζω ότι ο εκπρόσωπος του στη Γενική Συνέλευση του Δήμου στο προηγούμενο συμβούλιο που ψηφίσατε εσείς ήταν ο κύριος Δάκης, ο κύριος Τερζής. Άρα αυτός έπρεπε να εισηγηθεί για την απόφαση Γενικής Συνελεύσεως και μετά εμείς σαν μέλη του ΔΣ. Όπως εδώ πέρα είναι και ο πρόεδρος του ΔΣ, ο κύριος Χρυσουλάκης, ο μέλη της Γενικής Συνέλευσης που έχουν υπογράψει Γενική Συνέλευση, δεν μπορούμε με τον νόμο αυτό να παραβούμε τον νόμο και παράβαση καθήκοντος και δεν πρέπει να το συζητάμε καθόλου αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα συμφωνήσω με την κυρία Καράμπελα ότι αντιφάσει ο νόμος αυτό το πράγμα. Δεν έπρεπε να έρθετε καθόλου στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνεται. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έπρεπε να την παίρνει επί τόπου ο εκαθαριστής και να προχωράει στη διαδικασία. Άρα, παράβαση καθήκοντος, εάν δεν προχωρήσουμε στη διαδικασία της λύσης επιχείρησης. Θα ξεκινήσω, λοιπόν, θα κάνω ένα ιστορικό.
Μην διακόπτε. Μ' αρέσει που πραγματικά. Συγγνώμη, κύριε Δρακάκη. Μου άρεσε μέχρι στιγμή η συζήτηση, όλοι μιλήσατε και δεν διέκοψε κανένα. Θα συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Και θα παρακαλέσω και τους φίλους μας που είναι απ' έξω. Εντάξει, το χειροκρότημα το καταλαβαίνω. Θα ήθελα να ακούσουν όπως τους ακούμε, θα τους ακούσουμε εμείς ευλαβικά, το ίδιο και αυτοί, τον κάθε που θα μιλάει. Ευχαριστώ.
Θα ήθελα λοιπόν να κάνω ένα ιστορικό για την κοινοτική τότε επιχείρηση. Πρόεδρος, ο τωρινός πρόεδρος, μάλλον ο πρόεδρος του ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας μέχρι και προχθές, διότι αυτή τη στιγμή του ΔΣ δεν υπάρχει ΔΣ στην ανώνυμη εταιρεία, ξεκίνησε, έφτιαξε ένα ελεουργείο κοινοτικό, μια κοινοτική επιχείρηση. Μετά με τον Καποδίστρια έγινε δημοτικό, το παίρνει ο Δήμος. Κάνει μελέτη εξχρονισμού. Οι κάτοικοι που λέμε ότι είναι αίμα των κατοίκων, όλα αυτά είναι χρηματοδοτήσεις του κράτους, χρηματοδοτήσεις των Δήμων. Μέχρι και τώρα τα 40 χιλιάρικα που πληρώνουμε δάνειο για την επιχείρηση ήταν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όταν έγινε.
Τι? Παρακαλώ!
Τα 40 χιλιάρικα που δίνουμε κάθε χρόνο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τότε σαν Δήμος Λεύτης. Μέχρι το 2009, με το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας, το οποίο το έχουμε εδώ, δεν ξέρω αν το έχετε μελετήσει καθόλου και αν έχετε ασχοληθεί καθόλου σαν αντιπολίτευση, γιατί πριν 20 μέρες, κυρία Αϊλαμάκη, με πήρε τηλέφωνο αν έχουμε δημοτική επιχείρηση στη Λεύση, και ήταν σε συνάντηση από ό,τι άκουσα και ο κύριος Καραμαολάκης μαζί. Δεν ξέρατε καν αν υπήρχε δημοτική επιχείρηση, ανώνυμη εταιρεία, και αν ήταν μέτοχος ο Δήμος. Λοιπόν.
Εντάξει, συνεχίζουμε.
Το καταστατικό 26/3/2009, ανώνυμη εταιρεία με μετόχους τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Απηδείο Χαντρά Αρμένων Παπαγιανάδων και το Δήμο Λεύσης, συστήνεται η ανώνυμη εταιρεία με Δέλτα Σίγμα τότε. Το 2012 η Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται και να παίρνει απόφαση για τον ισολογισμό και τη χρήση του προηγούμενου έτους. Το 2012 συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση με το Δέλτα Σίγμα, τροποποιεί το άρθρο 20 του καταστατικού σύνθεση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από 7 μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα είναι το Τριμελές Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χαντρά, το Αντιδήμαρχο που είναι αρμόδιο για τη Δημοτική Κοινότητα Λεύσης, ένα εκπρόσωπο που θα ορίσει κάθε φορά από τα τοπικά συμβούλια τοπικών κοινοτήτων Αρμένων, Ζήρου και Απηδείων. 3 μέλη στο Δέλτα Σίγμα, κάθεξη του Χαντρά. Ξεκινάμε λοιπόν εμείς, εγώ σαν μέλος του Δέλτα Σίγμα, πρόεδρος ορίζεται ο κύριος Χρυσουλάκης, ο πρόεδρος του Τοπικής Συνότητας Χαντρά. Και με αντιπρόεδρος Χάντριανός, ο κύριος Ανιψητάκης ο Νίκος. Και τα υπόλοιπα μέλη, όπως αναφέρει το καταστατικό. Η χρήση, όπως είπατε, κύριε Καραμανολάκη, γιατί μέχρι τώρα τι κάναμε και γιατί δεν είχαμε προχωρήσει, προχωρήσαμε και δεν είχαμε προχωρήσει όλα αυτά, ήταν 5 η χρήση. Το 2009 ίδρυσε η ανώνυμη εταιρεία. Από το 9 και το 10 πήγε μία χρήση. Το 11, το 12, το 13 και το 14. Είναι τα 5 χρόνια αυτά. Βάσει νόμου, λοιπόν, καμία χρονιά δεν ήταν θετική η επιχείρηση, η ανώνυμη εταιρεία. Μετά, εγώ σαν μέλος του ΔΣ, όταν με καλούσε ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος βάσει του καταστατικού πηγαίναμε στα συμβούλια για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Τον Απρίλιο του 2015, και γιατί ξεκίνησε η ιστορία και γιατί θα πούμε ετεροχρονισμένα και όλα αυτά. Το πρώτο θα πω ότι ο πρόεδρος είχε σοβαρά προβλήματα υγείας τον τελευταίο χρόνο. Αρχές Απριλίου, καλεί διοικητικό συμβούλιο με θέματα. Πληρωμή παλιού λαδιού, ενημέρωση από τον πρόεδρο για την πορεία της επιχείρησης, για τη γεώτρηση, για όλα αυτά. Δεν υπήρξε απαρτία, δεν έγινε το συμβούλιο. Από τότε δεν ξανά έγινε το συμβούλιο. Οχλήσει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, στους όλους. Πρέπει να κάνουμε ΔΣ. Για να δούμε τι γίνεται. Τίποτα. Έμενα ένα τηλέφωνο από τον κύριο Αντρουλιδάκη, τον λογιστή της επιχείρησης. Μου λέει, σαν αντιδήμαρχος και αφού είσαι στο ΔΣ, σε ενημερώνω και θέλω να πάρεις μια επιστολή. Φοροτεχνική οργανωτική εισαιτία Αντρουλιδάκης Καρπαθάκης. Κύριε Πρόεδρε, προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, καθότι τα προβλήματα και η έλλειψη επικοινωνίας δεν μας επιτρέπει να διεκπεραιώσουμε την εργασία μας ομαλά. Έχουμε αναφερθεί πολλά σε όλα αυτά τα οποία παραμένουν και με τον χρόνο αυξάνονται και διωγγώνονται. Σας δηλώνουμε λοιπόν σήμερα ότι η συνεργασία μας λύγει οριστικά στις 31/7/2015. Και παρακαλούμε να μας ενημερώσει ποιος συνάδελφος θα θέλετε να παραδώσουμε τα αρχεία της εταιρείας σας στην έσυνα λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας σας. Μετά από την επιστολή αυτή από τον κύριο Αντρουλιδάκη, προσπαθούμε να κάνουμε ΔΣ, δεν τα καταφέρνουμε. Συζητάμε ότι τα μισά μέλη του ΔΣ είναι κάτοικοι του Χαντρά. Προς τον πρόεδρο του ΔΣ, τον τουρκική πολιτική δημοσιογραφία, σωτά. Έτσι. Ιωάννης Δρακάιτσης, Μιχαήλ Καβαλαράκης, Μέρη Θεοδωράκη. Μέλη του ΔΣ, Λεύση ΑΕ. Κύριε Πρόεδρε, μετά τις επανειλημμένες προφορικές, μετά το έγγραφο του... Δεν έχω πάγαμε την ημερομηνία. Δεν έχω την ημερομηνία. Αντίγραφο...
Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη, δεν είναι να διακόπτε. Το διαβάζει και από εκεί πέρα κρατάτε και κρατάει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που πιστεύει.
Εντάξει.
Μα θα διαβάσει ένα έγγραφο χωρίς ημερομηνία, δηλαδή το
αμφισβητείτε.
Το αμφισβητείτε. Σωστά, μα δεν λέω εγώ ότι δεν το
αμφισβητείτε. Δηλαδή εσύ κύριε Καμαράκη, τι κάνετε.
Κύριε Δρακάκη, κύριε Δρακάκη.
Δεν κοιτάς να καλύψετε. Εγώ προσπαθώ.
Συνεχίστε.
Προσπαθώ να δώσω φώτα, εγώ να χάσω ψυχραιμία. Να τη χάσω γιατί.
Καταρχήν. Κύριε Καραμανολάκη. Κύριε Καραμανολάκη. Κύριε Καραμανολάκη, μην διακόπτετε. Σας το είπα μια, δύο, τρεις. Αφήστε να τελειώσει. Συνεχίζετε, κύριε Δρακάκη. Και συντομεύετε, γιατί ωραία. Θα πάρει το λόγο και για δεύτερη φορά.
Ζητάμε ΔΣ με θέματα. Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Ενημέρωση διακοπή της συνεργασίας της εταιρείας μας από τον λογιστή. Και σύγκληση αιτήσιας τακτικής διοικητικής συνέλευσης άρθρο 11 του καταστατικού. Το ζητήσαμε τρία άτομα από το ΔΣ, κύριε Καραμανολάκη. Και
δεν είναι ημερομηνία.
Ο πρόεδρος.
Το έχει ο πρόεδρος αυτό. Το έχει ο πρόεδρος και αυτό το λάμα. Το έχει το σχήμα.
Ο πρόεδρος είναι εδώ να μας απαντήσει.
Μας πει ο πρόεδρος, εγώ θα πάρει το λόγο. Θα του δώσω το λόγο του πρόεδρου. Συνεχίστε, κύριε Δρακάκη. Κύριε Δρακάκη.
Εγώ θέλω να κάνω μια αναδρομή σε όλα αυτά. Γίνεται η γενική συνέλευση. Συμφωνούν. Είπαμε τα μέλη. Οι ίδιοι προέδροι που είναι εδώ και υπογράφουν αυτή την επιστολή. Συμφωνήσαμε λοιπόν να πάμε σε καθάριση. Η Γενική Συνέλευση, η Προέδρου Συνεταιρισμών που ήταν μέλη. Από το οροπέδι, από τη Λεύση. Απλώς, πολύ σύντομα, αυτό είναι ούτε πάμε να κρύψουμε κάτι, κύριε Καραμανολάκη. Και αν δεν λειτουργεί σήμερα το ελαιουργείο με τους συνεταιρισμούς, την ευθύνη τη φέρνετε εσείς που πήγατε και ξεσηκώσατε τους Καντριανούς και τους στη Λεύση. Εσείς που πήγατε.
Μην απευθύνεστε. Χωρίς να απευθύνεστε, κύριε Δρακάκη, προσωπικά.
Θα λειτουργούσε,
λοιπόν.
Θα λειτουργούσε τώρα σε 10 μέρες και με ευθύνη δική σας δεν λειτουργεί.
Ξέρω εγώ τι λέω.
Συνεχίστε.
Ούτε πάμε να κρύψουμε κάτι.
Θα...
ούτε πάμε να
συνεδρίαση. Κάτι. Συνεχίστε. Δεν... ο κύριος Δρακάτης δεν βρίζει κανένα. Ούτε ντρέπεστε, ούτε αυτό. Τίποτα. Να τελειώσει και μετά πάρετε το λόγο. Συνεχίστε, κύριε Δρακάτη. Και συντομεύετε,
και
παρακαλώ.
Ζητάνε στην ουσία, οι προέδροι τι ζητάνε με την επιστολή αυτή? Δεν κατηγορούν το Δήμο. Συζητάνε να τελειώσει η διαδικασία για να κάνουν συζήτηση με τον, με τον ελεκτή. Τον... για να προχωρήσουν να μπορούν να λειτουργήσουν φέτος το Λειτουργείο. Οι ίδιοι αυτοί. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Παραπλανήσατε τον κόσμο, κύριε Καμαλάκη. Βγήκατε στο Χαντράτσι, παραπληροφορήσατε τον κόσμο.
Ναι, 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 δεν είναι ανάγκη να φωνάζετε. Δεν είναι ανάγκη να φωνάζετε.
Εντάξει.
Ναι. Κύριε Δρακάκη, συντομεύστε.
Θέλω για να, πέρα... άλλο.
Για να θέμα... περάσουμε σε άλλο. Ναι, ναι.
Στο θέμα, ζητάτε διαχειριστικό έλεγχο. Δεν έχει διαφωνήσει κανείς.
Παρακαλώ.
Απόφαση του ΔΣ, μέλος του ΔΣ, εγώ, απόφαση του ΔΣ το 2013, έχει, υπάρχει απόφαση του ΔΣ για ορισμού διαχειριστικού ελέγχου, ελεκτές σε διαχειριστικό ελέγχο. Από το ΔΣ το τωρινό υπάρχει απόφαση. Ανάλαβε ο πρόεδρος, με τον, όχι με τον αντιπρόεδρο, με μέλος του ΔΣ, 10.000, 6.000-7.000 νομίζω ήταν το κοστολόγιο. Δεν προχωρήσαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Υπάρχει απόφαση όμως του ΔΣ. Προχωρήσαμε σε όλα αυτά που λέτε.
Κύριε Πρόεδρε, εάν δεν επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση μιας δημοτικής επιχείρησης ΑΕΛ, είναι άκυρη. Λοιπόν, τι μας λέτε, και γι' αυτό ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα.
Ποια απόφαση?
Η απόφαση αυτή που λέτε του 2013 είναι άκυρη. Αν δεν
βάση του καταστατικού. Κύριε Καμαλάκη, δεν διαβάζει το καταστατικό. Δεν είναι δημοτική επιχείρηση, είναι ανώνυμη εταιρεία. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Είναι ανώνυμη εταιρεία, δεν είναι δημοτική επιχείρηση. Άλλο είναι οι ΜΑΔΕΣ, η μονομετοχική, που είναι δημοτική επιχείρηση, και άλλο είναι η ΛΕΦΣΗ ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία.
Δεν γνωρίζετε την νομοθεσία.
Βάσει καταστατικού.
Εάν η εκαθάριση ή ο διαχειριστικός έλεγχος.
Εντάξει, δεν θα κάνουμε διάλογο, εγώ θέλω να τελειώσω.
Το Συμβούλιο είναι άκυρο.
Όλες οι αποφάσεις του ΔΣ είναι άκυρες.
Κύριε Δρακάκη. Κύριε Δρακάκη, δεν θα κάνετε λοιπόν, διάλογο.
Εγώ απλώς
θέλω να πω. Να ολοκληρώσω, θα πάνε το λόγο.
Το 2013 έχουμε πάρει απόφαση για διαχειριστικό οικονομικό έλεγχο. Το 2015 στην εταιρεία. Μάλλον στο Μιχάλη Μπιτζάκης στείλαμε να μας κάνει μια οικονομοτεχνική μελέτη για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορούσαμε. Τα αποτελέσματα έχω εδώ. Που δεν ήθελε. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 που το έστειλε σε email. Να απάντησε του. Υπάρχει.
9 Σεπτεμβρίου. 9 Σεπτεμβρίου. 9 Σεπτεμβρίου λέει.
Η απάντηση.
15.
Ως προς τις γιοτρήσεις για να δούμε και αν μπορούμε, μπορεί ο Δήμος να τις αγοράσει. Θα ήθελα να ενημερώσω και το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτή τη στιγμή τον κόπο και την αγωνία, την έχουν, την αγωνία μάλλον για αυτή την επιχείρηση, την έχουν 7 μέλη το πρώην ΔΣ της επιχείρησης. Μέλος του ΔΣ, του πρώην ΔΣ, πήγε στην Παγκρίτη για να πάρει δάνειο, έχει δεσμεύσει την περιουσία του. Ο οποίος όταν από το Χαντρά κατάγεται, κατάγονται 2 μέλη είναι, τα 5 μέλη είναι από άλλες περιοχές. Αυτοί είναι εγγυητές αυτά τα δάνεια. Εγγυητές. Αυτοί είναι που αγωνιούν. Το ελεωργείο θα ξαναλειτουργήσει και πρέπει να λειτουργήσει όπως πρέπει, που έπρεπε να λειτουργήσει από τότε σαν συνεταιρισμός και όχι σαν κοινότητα. Και το μεγάλο λάθος ήταν η λέψη τότε που έχω υπογράψει εγώ και το παραδέχομαι, ο εξυγχρονισμός του ελεωργείου, τότε έπρεπε να έχει πάει σε κλείσιμο. Και όχι να διαθέσουμε τόσα λεφτά και να πληρώνει ακόμα και ο Δήμος Ιστίας τα λεφτά αυτά. Και να μην το αναγνωρίζει κανείς κάτοικος του Χαντρά. Όχι κανείς, έχει ορισμένους που τα αναγνωρίζουν. Ξέρετε, κύριε Καραμαλάκη, τώρα να βγείτε ήρωας προς τους Χαντριανούς, ότι πάντα προστατεύσετε και να φτιάξετε την επιχείρηση.
Τελειώνετε προσωπικά, κύριε Δρακάκη. Τελειώνουμε. Κλείνετε προς το παρόν. Κύριος Μαρτάκης, μου ζητήσει το λόγο. Ναι. Σας ακούω.
Πιστεύω ότι τελικά ο κύριος εισηγητής είναι ο κύριος Δρακάκης. Έτσι φαίνεται από όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Επομένως, στη διαδικασία θα πρέπει να προηγηθούν ερωτήσεις και μετά να γίνουν τοποθετήσεις, διότι η τοποθέτησή του έχει αφήσει πάρα πολλά κενά. Άρα δηλαδή, σαν διαδικασία, θα πρότεινα και νομίζω ότι το προβλέπει ο κανονισμός, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι είναι ο κανονισμός.
Να γίνουν ερωτήσεις στον κύριο Δρακάκη και να μην συμπεριληφθούν οι ερωτήσεις σαν τοποθετήσεις.
Κύριος Αρίδης,
αυτό γιατί έχω να κάνω ερωτήσεις.
Ναι, ναι. Ο κύριος Αρίδης έβαλε την πραγματικότητα. Απλώς πήγα διαφορετικά από, από τη διαδικασία, επειδή είδα την αγωνία κάποιων να πούνε άποψη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα πρέπει να γίνουν πρώτα οι ερωτήσεις. Θα έλεγα όμως ότι μήπως αυτή τη στιγμή να δώσω το λόγο και στον πρόεδρο του Χαντρά να πει κάτι και μετά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Κύριε Χρυσουλάκη, πλησιάστε να καθίσετε κάπου ή αν θέλετε από εκεί να σας δώσω το μικρόφωνο αυτό, ό,τι θέλετε. Να του δώσω το μικρόφωνο εδώ. Ορίστε. Κάτσε, εντάξει. Ναι. Είναι ατυχής έκφραση, έτσι αλλιώς άλλωστε το διόρθωσε και ο Γιάννης ο ίδιος νομίζω μετά το, αλλά καλείται φαντάζομαι, έτσι. Ωραία. Και σωστά είναι, δεν υπάρχουν αχάριστοι κάτοικοι, σωστά. Ο κύριος Χρυσουλάκης, λοιπόν.
Πρέπει να αρχίσω, ήθελα να πω καλησπέρα σε
όλους. Να έρθετε πιο κοντά στο μικρό. Α, πηγαίνετε Στέλλα πιο κοντά, μπράβο, Στέλλα.
Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να είδε εδώ και ο κύριος Αντρουλιδάκης. Αφού είναι εδώ, δεν πειράζει, θα διαβάσω εγώ μια επιστολή, την οποία την έστειλε 30/12/11. Ότι η εταιρεία του όφιλε 9.773 και 50 λεπτά. Ο άνθρωπος είχε πληρώσει το φόρο, το ΦΠΑ, το φόρο του. Παρόλα αυτά, λέει, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκερέστατες οικονομικές της επιχείρησης, χάριζε τα 5 χιλιάρικα και του πλήρωσα εγώ τα υπόλοιπα σε μέτρητα. Σε κάποιο συμβούλιο που είχαμε κάνει, ο κύριος Αντρουλιδάκης μου έστειλε ένα χαρτί το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν έχουν προσκομιστεί μέχρι σήμερα στο λογιστήριο η πλειονότητα των ταμιακών παραστατικών από το Σεπτέμβριο του 2012, δηλαδή 5 μήνες. Είχε δημιουργηθεί μια, ας το πούμε, κόντρα με το Ρεμουντάκη τον Μιχάλη εξαιτίας του κυρίου Αγουστινάκη, ο οποίος και τα έγραφε και εγώ τα έδινα στο κύριο Ρεμουντάκη. Και έγινε αυτή, ας το πούμε, η κόντρα με τον κύριο Ρεμουντάκη. Του είχαμε ζητήσει πάρα πολλά. Τι επιχορήγηση παίρνανε, που πήγαν τα λάδια, που πήγαν τα νερά. Ουδε μία απάντηση πήραμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι η επιχείρηση και έπρεπε να είναι εδώ και ο κύριος Αυγουστινάκης. Αρχίσα να πληρώνω για να πάρω τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περίπου 20.000 μόνο ΙΚΑ χρωστούσαν και ξέρετε από πότε. Από το 7. Εδώ έχω τα αντίγραφα που πλήρωνα. Από το 7 απλήρωτο το ΙΚΑ. Πλήρωνα κάθε τρίμηνο για τα δάνεια αυτά που είπε ο κύριος Δρακάκης κάπου 1.300 ευρώ για να μην πάρουν την περιουσία των εγγυητών να το συζητήσουν το δάνειο. Κατάφερα, διότι η επιχείρηση όχι βιωσιμότητα, η βιωσιμότητα ήταν, αλλά ήταν 100% επικερδής. Γιατί λέω να γίνει κάποιος έλεγχος. Διότι τα χρέη τα οποία πλήρωσα εγώ σε φαρμακοποιούς, σε τυπογραφία, σε μηχανικούς και που δεν πλήρωσα συστία. Αν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, να τα δημοσιεύσουν στην εφημερίδα. Πόσα χρώσταγε η επιχείρηση.
Η άποψή σας είναι ότι η επιχείρηση ήταν επικερδής.
150%.
150%.
Όχι τα 100%, 150%. Για μένα. Με η πείρα που έχω εγώ. Κατάφερα να πληρώσω όλα τα χρέη αυτά. Χρωστούσανε στην πυραγίζη κάπου 190.000 και μείνανε οι 90. Η οποία έκανα συμφωνία εγώ με την Ίση, η οποία είναι και η διευθύντρια της πυραγίζης στην Ελλάδα, και συμφωνήσαμε να γίνουν 4 δόσεις για 4 χρόνια από 22.000 δόσεις. Τα έστειλε λοιπόν αυτή στην Ιταλία, μου στείλανε οι ορκωτοί λογιστές που δεν ήξερα ούτε καν να το διαβάσω, διότι εγώ είμαι τελειόφτης του Δημοτικού. Έδωσα λοιπόν σε κάποιον το διάβασε και μου είπε ότι αυτό είναι η συμφωνία που έχετε κάνει για 4 δόσεις, για 4 χρόνια, και να την υπογράψει. Υπέγραψε, την έστειλα. Εδώ θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Προχθές στη Γενική Συνέλευση, στην Τακτική Γενική Συνέλευση που κάναμε προχθές, πριν μέρες, στο γραφείο της επιχείρησης, ήθελα να ρωτήσω τους παλιούς μετόχους. Στις 30 Ιουλίου του 2012, πότε έγινε αυτή η συνέλευση και διορίσατε εμένα σαν πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου? Διότι όταν κάποτε το διάβαζα αυτό, που δεν έβρισκα άφην, μου λέει κάποιος, για δώσε μου το να δω τι γράφει, δεν θα κάνω ονόματα. Τι είναι αυτό, μου λέει. Εγώ ήμουνα, μου λέει, εκεί, δεν ξέρω, του λέω. Αναγκάστηκα λοιπόν κάποια μέρα, όταν είδα ότι τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά, όχι από οικονομικής πλευράς, προς Θεού, να κλείσω ραντεβού με τον κύριο Δρακάκη, τον πρώην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Του δείχνω λοιπόν αυτό το χαρτί. Πότε το έκανε, κύριε Γιάννη, αυτό? Λέει, εγώ. Εγώ δεν το έκανα ποτέ μου. Εκτός όμως αυτού, εγώ προσπάθησα αυτά τα 3,5 χρόνια, πες, να μην χρωστάμε ούτε σε μηχανικούς, ούτε σε βενζινάδικα, ούτε πουθενά. Μπορεί δηλαδή η επιχείρηση με αξιοπρέπεια να πάει να ζητήσει όποιο μηχανικό θέλει, όποιο ηλεκτρολόγο θέλει, και ευχαρίστως θα έρχονται όλοι. Άκουσα για ένα χρέος παράξενο. Πού είναι αυτά τα χρέη? Το δάνειο αυτό των 230.000, αυτό ξεκινάει η πρώτη δόση το χρόνο του το δω και τελειώνει μετά από 8 χρόνια. Τι είχε πληρώσει το παλιό Δέλτα Σίγμα, αφού ακόμα προχθές πήρα την πυραγίδα και της λέω, επιτέλους πότε θα η δέσμευση, γιατί να μπορούμε να πάρουμε χαρτί για να μπορούμε να κάνουμε γραμμάτια. Έχει, μου λέει, η επιχείρηση ακόμα εγκρεμότητες. Τι εγκρεμότητες έχει? Μου λέει μια, θα σε πάρω, μου λέει, ο νεκτάριο να σου πω. Την επόμενη με πέρυσι, μου λέει, έχει πάει μια εγκρεμότητα, μου λέει, μια συναδραματική 230.000, έχει διαμαρτυρηθεί. Εγώ ούτε το ξέρω ούτε τίποτα. Δεν με είχε ενημερώσει κανείς. Πήρα λοιπόν την πυραγή στο τηλέφωνο και μου λέει, όχι, μη σε ανησυχεί, αυτό θα την πάρουμε πίσω εμείς, γιατί κανονικά εσύ δώσει τα λεφτά. Απορώ. Πώς αυτά τα χρόνια δεν ήταν βιώσιμη επιχείρηση. Περιμένω λοιπόν μια απάντηση να μου δώσετε, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έγινε τα προηγούμενα 3 χρόνια που εχρωστούσανε, ας το πούμε, και στην Κουτσή Μαριά, που δεν χρωστάγανε και πληρωθήκαν όλα? Δεν ήταν λοιπόν βιώσιμη επιχείρηση? Εγώ αυτή τη στιγμή και διαχειριστικός έλεγχο να γίνει, τον εδέχομαι ευχαρίστως. Θα δείτε όμως ότι είναι 150% με κέρδος. Ο κύριος Αυγουστινάκης με έβαλε και ζήτησε από τον Μιχάλη διάφορα πράγματα. Θα σας αναφέρω το τελευταίο χαρτί που του στείλαμε με αριθμό πρωτοκόλλου 2. Να μην τα διαβάσω όλα. Το αναφερόμενο πρόχειμο σημείωμα της 4/6/13, το οποίο έχετε εσείς συμπληρώσει. Το αναφερόμενο δισέλιδο σημείωμα του κυρίου Αυγουστινάκη Ιωάννη που έχετε παραλάβει. Τα κιλά της κάρτας που πληρώθηκαν από τον Αντώνιο Κώτη και την Αθανασία Χρυσουλάκη, καθώς και το τιμολόγιο του Ελαιολάδου του γιου Αριστόδημο Αγγελάκη, το οποίο ο άνθρωπος είχε δώσει τον αριθμό του βιβλιαρίου του για να του βάλουν τα λεφτά και δεν μπήκανε ποτέ. Και όταν ο κύριος Αυγουστινάκης μου ζήτησε τα λεφτά, του λέω, μα γιατί δεν τα πληρώσανε? Ναι, ο ένας, ναι, ο άλλος, αναγκάστηκε και τα πλήρωσαν και αυτά. Σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχτώ η κάρτα του ελεουργίου να διαθέτεται από εσάς και να την πληρωθείτε. Επίσης, τα χρήματα τα οποία σας ζητάμε να μας πείτε πού διατέθηκαν, παρακαλώ να είναι αναλυτικά. Ο κύριος Αυγουστινάκης μου είπε και πήρα τα πρακτικά βιβλία στο σπίτι μου. Δεν ήξερα για ποιο λόγο. Κάποια στιγμή μου λέει, λοιπόν, εάν γυρίσαμε εδώ τα φύλλα θα δούμε ότι ένα πρακτικό. Έχουν μείνει 2 κενές, 3 κενά φύλλα, τα οποία είναι παραδείγματος χάρη από το 5 πήγαινε στο 7 και συνεχίσαν στο 8. Τι θα γραφόταν εκεί και δεν γραφτήκανε? Έχω κι εγώ μια πορεία σε αυτά. Σε κάποιο όμως...
2 χρόνια δεν γραφόταν, κύριε. 2 χρόνια είπατε ότι δεν γράφτηκαν
πρακτικά.
Τα πρακτικά.
Ναι. Τα αυτά που ζητούσαμε τώρα και 2-3 χρόνια, αυτά δεν μας τα δώσαν ποτέ. Πού πήγε το λάδι, πόσο λάδι, τίποτα. Ένα άλλο τώρα. Σε κάποιο...
Να διευκρινίσουμε, είναι όταν ήταν ο Δήμος Λεύκης, κύριε Χρυσουλάκη.
Όταν ο Δήμος Λεύκης παρέλαβε το εργοστάσιο.
Ναι, όταν ήταν Δήμος Λεύκης, όχι Δήμος Ιτίας.
Για κοινωτική επιχείρηση. Ο κύριος Μαυρομαθάκης.
Ναι, εντάξει, λέω για εκείνη την περίοδο είναι. Όταν ήταν ο Δήμος Λεύκης, όχι στο Δήμος Ιτίας.
Όχι, τώρα.
Αυτό να ξεδιάγγειλωμε. Τώρα στο Δήμος Ιτίας.
Ναι.
Πότε ήταν, δηλαδή, το 12, πότε είπατε?
Το τελευταίο χαρτί που δώσαμε ήταν.
14.
Το 14.
Τέλος πάντων, δεν ξέρω, σημειώστε το, εσείς να δείτε τι ακριβώς είναι, δεν ξέρω.
Αυτά είναι Ιανουαρίου του 2014.
Συνεχίστε, κύριε Χρυσουλέκη.
Σε ένα έγγραφο το που μου στείλε ο κύριος Αντρουλιδάκης, ο κύριος Ρεμουντάκης λέει, ζητούσε κάποια πράγματα από τον κύριο Αντρουλιδάκη. Γράφει λοιπόν σε κάποιο σημείο ότι του είχαμε πει να πληρώνει το ΙΚΑ και δεν το πλήρωσε. Απαντά λοιπόν αυτός ότι εγώ ενημέρωνα, λέει, τον κύριο Δρακάκη και τον κύριο, όχι εσένα, τον τότε πρόεδρο και τον κύριο Αυγουστινάκη, ότι χρωστούσαμε το ΙΚΑ, χρωστούσαμε αυτά, χρωστούσαμε εκείνα, αλλά πώς θα πληρωνόταν, λέει, αυτό το ταμείο ήταν άδειο. Τότε ήταν άδειο το ταμείο. Και διερωτώ με τώρα εγώ, πώς πάρει αυτή η απόφαση τώρα ότι η επιχείρηση δεν είναι κερδοφόρα? Ποιος τα έβγαλε αυτά τα πράγματα, αφού πλήρωσε ακόμα, λέω, και την κουτσή μαριά που λέει παροιμία. Κατάφερα στην Πυραλίζη να πληρώσω τα μισά λεφτά. Πρέπει να ξέρει και ο κύριος Δήμαρχος ότι για να κάνουμε τα συμβόλαια των γεωτρήσεων εχρωστούσανε δεν ξέρω πού. Για να παίρνουμε λοιπόν το χαρτί αυτό έπρεπε να πληρώνουμε. Και συνέχεια γινόταν αυτή η πληρωμή. Και η τελευταία πληρωμή, πρέπει να θυμάται πάρα πολύ καλά, ήταν 6.000 ο φόρος ακίνητης περιουσίας. Εγώ δακοκτονίες δεν χρωστώ, τι πλήρωνα μέχρι τελευταία. Ρωτήσατε πιο πρώτα οι δακοκτονίες αν είναι πληρωμένες? Νομίζω όχι. Τι άλλο να πω. Πού είχαν πληρώσει και θα πούνε ότι εμείς είχαμε πληρώσει αυτό το χρέος. Εδώ βρίσκεται ο κύριος Κόντης, ο οποίος πλήρωσε την κάρτα του. Εμείς ποτέ δεν είδαμε αυτό, ζητήσαμε πόσες φορές, που πήγανε τις κάρτες αυτά τα λεφτά, της Αθανασίας Χρυσουλάκης. Και αυτό που με βάνει σε πιο μεγάλη υποψία είναι αυτό το πρακτικό. Πότε έγινε, πώς παραλάβαμε εμείς, αφού αυτή η τακτική συνέλευση δεν έγινε ποτέ. Και εδώ θα σας διαβάσω ένα περίεργο, το οποίο γράφει ο κύριος Αυγουστινάκης στη Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία και ονομαστική κλίση, αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το 11. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να απαλλαγούν για το 11? Τι έχει συμβεί το 11? Κανονικά το πρακτικό αυτό έπρεπε να το. Ο κύριος Δρακάκης, ο πρώην πρόεδρος, έπρεπε να. Εκεί που λέει ο πρόεδρος, αυτό λέει ακριβώς αντίγραφο, εδώ έπρεπε να υπογράψω εγώ. Εδώ που λέει ο γραμματέας, εδώ έπρεπε να έχει υπογράψει ο πρόεδρος. Και να υπογράψει εσύ τα μέλη. Πώς έγινε αυτό, εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Επίσης, καταφέραμε το ελεουργείο να γυρίσουμε τους πελάτες πίσω, οι οποίοι είχαν φύγει από το ελεουργείο, και καλό θα είναι, εγώ έχω τη γνώμη, δεν θα σας πω ονομαστικά πια, θα πάρετε τα τηλέφωνα, Χαντρά, Αρμένους, Ζήρο, Αγία Τριάδα, να πείτε γιατί είχατε φύγει από το ελεουργείο. Κατήντησε το ελεουργείο τότε να λέθει 185 τόνους, 150 τόνους και 194 τα τελευταία αυτά χρόνια μέχρι το 12. Και φτάσαμε το ελεουργείο στους 450 και δεν είναι βιώσιμο. Και είχαμε και μία χρονιά κακή που λέσαμε 32 τόνους.
Η κακή χρονιά ήταν αυτή.
Η κακή χρονιά.
Στα όλα τα εργοστάσια.
Όλα τα εργοστάσια. Εδώ, κύριε Δήμαρχε, ήθελα να πω το εξής. Το ελεουργείο αυτό, όταν παραδόθηκε στο Δήμο Λεύχης, δεν χρωστούσε ούτε μία δραχμή. Και ξέρετε γιατί? Γιατί με βοηθήσαν οι ανεμογεννήτριες πάρα πολύ. Και βοηθήσαν τους Χαντριανούς. Και όταν εγώ κάποια μέρα είπα στον Δήμαρχο τότε, τον κύριο Δρακάκη, κύριε Δρακάκη, εγώ θέλω να κάνω κάποια έργα από τα έσοδα τα οποία δικαιούμαι από τις ανεμογεννήτριες. Μου λέει, αχ, Μανώλη, μου λέει, είχαμε δάνειο 180.000, εμείς και πληρώνεται από εκεί. Πώς λοιπόν αυτή τη στιγμή βρέχεται η επιχείρηση χρεωμένη? Εάν τις γεωτρήσεις, κύριε Δήμαρχε, τις παίρνατε εσείς, το δάνειο των 230.000 που είναι για 8 χρόνια, μπορούσε η επιχείρηση να τα πληρώσει όλες τις δόσεις. Τι χρεωσμένη? Μείνει το χρέος του Ασπροκουτελάκη, το οποίο δεν το κάναμε εμείς. Παλιοί το κάνανε. Αλλά και ο άνθρωπος 5.000 να του δίνει στον χρόνο, δεν πρόκειται να πει ούτε μία λέξη.
Το χρέος.
48.000 τόσο είναι.
Τι είναι το 48, διευκρινίστε λίγο.
Το χρέος προς τον Ασπροκουτελάκη.
Ναι, 48.000. Και 35.000 είναι ακόμα το δάνειο στην Παγκρίτια. Εκτός τα 230.000, τα οποία είναι για 8 χρόνια. Εάν λοιπόν δούλευε το εργοστάσιο φέτος, θα έλεγε περίπου 300 τόνους. Σίγουρα. Σίγουρα 300 τόνους. Θα έβγαζε λοιπόν ένα χρέος το 50%. Στο λέω εγώ με όλη την ειλικρίνεια. Από εκεί πέρα, εγώ δέχομαι διαχειριστικό έλεγχο να γίνει. Και σε μένα, και στο διαχειριστή και στο Ρεμουντάκι και σε όλους οι οποίοι είμαστε μέσα στο λεωργείο. Και όχι μόνο σε εμάς, και στα παιδιά μας και στην οικογένεια μένα και στη δική τους και στη συγγένεια μας και σε όλους. Αυτά έχω να πω, δεν έχω τίποτα άλλο. Αν θέλετε κάποια ερώτηση.
Μισό λεπτό. Για να βάλουμε σε ένα κομμάτι το όλο θέμα. Οι ερωτήσεις, δεν ξέρω αν θέλετε να απευθύνετε στον κύριο Μανώλη ερώτηση. Μπορείτε. Να σας βάλω πρώτα, να φύγουμε από εκεί όμως και να πάμε μετά στον κύριο στους αρμόδιους, γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε μπαλάκι. Πρώτα στον κύριο Μανώλη, αν θέλετε κάτι. Ναι. Θέλει κανείς σας κάτι.
Πρόεδρε, ναι. Νομίζω ότι τοποθέτησή μου στη διαδικασία.
Ναι.
Νομίζω ότι η τοποθέτησή μου στη διαδικασία ήταν σαφής και νομίζω ότι συμφωνήσαμε. Από ό,τι φαίνεται, το εισηγητικό μέρος δεν τελειώνει από ένα άτομο, εκτός εάν δεν δέχεστε αυτό το πράγμα. Εάν δεχόμαστε ότι το εισηγητικό μέρος είναι η συνέχεια του κυρίου Χρυσουλάκη, τότε εγώ περίμενα να τελειώσει και ο κύριος Χρυσουλάκης για να υποβάλω στο εισηγητικό μέρος συνολικά τις ερωτήσεις για να μην ταλαιπωρώ. Άρα δηλαδή με τον κύριο Χρυσουλάκη, αν κλείνει το εισηγητικό μέρος, θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ερωτήσεις και μετά να ακολουθήσουν τοποθετήσεις.
Σε αυτό το πράγμα σας είπα, απλώς είπα, αν θέλετε να απευθύνετε προς τον κύριο Χρυσουλάκη, να μην τον ταλαιπωρούμε εδώ πέρα. Και μετά να προχωρήσουμε προς τους αντιδημάρχους. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, που θα μπούμε τώρα στις ερωτήσεις και μετά θα κάνετε τοποθετήσεις, προς τον κύριο Χρυσουλάκη πρώτα. Έχει κάποιο για ερώτηση τον κύριο Χρυσουλάκη? Αυτό λέω. Μετά θα πάμε κανονικά στους αντιδημάρχους, όποια άλλη ερώτηση θέλουμε. Σωστά. Ωραία. Ο κύριος Σαρή θα σας δώσει σας κύριε
Γατζηδάκη το λόγο. Όχι, τοποθετήσεις.
Όχι, όχι, ερώτηση, ναι, στον κύριο Χρυσουλάκη μόνο.
Κύριε Χρυσουλάκη, δεν έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό και απορώ πως δεν έχω μείνει με αυτά τα οποία είπατε. Εγώ έχω μία ερώτηση συγκεκριμένη, γιατί αυτά τα οποία βάζετε όχι μόνο αποπνέουν ως μη, αλλά κάτι περισσότερο. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση και θέλω να σας κοιτάω και να με κοιτάτε στα μάτια. Γιατί αυτό το πράγμα πηγαίνει για εκαθάριση? Διότι χθες το βράδυ εμείς είχαμε μία συνάντηση σαν δημοτική παράταξη και αυτό που μας απασχολούσε ήταν εάν ήταν βιώσιμο αυτό το πράγμα ή όχι. Η δική σας η τοποθέτηση λέει ότι αυτό ήταν και είναι βιώσιμο. Και την ίδια ερώτηση θα κάνω και στον κύριο Δρακάκη μετά. Αν η άποψή του είναι ότι αυτή η επιχείρηση είναι ή όχι βιώσιμη. Διότι το κεντρικό ζήτημα είναι εκεί πέρα. Εάν είναι βιώσιμη, τότε γιατί? Γιατί πηγαίνει για λύση? Διότι στο μυαλό το δικό μου, αυτό που πηγαίνει το λιγότερο, και σας παρακαλώ μη φοβηθείτε τη λέξη, είναι κακό διαχείριση. Τα πράγματα είναι έτσι ή όχι? Διότι θα μπορούσα να σας κάνω μια σειρά από ερωτήσεις, οι οποίες το αποδεικνύουν. Αλλά βλέπω ότι έχετε σαν και εμένα μια ηλικία αρκετή και η καιρή είναι πολύ δύσκολη. Κοιτάξτε, εδώ μιλήσατε για κάποια έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν γίνανε, δηλαδή συνελεύσεις και συνεδριάσεις οι οποίες δεν γίνανε. Εδώ είπατε, απορώ πως τόσα χρόνια δεν ήταν βιώσιμη επιχείρηση. Απορείτε. Εδώ μου είπατε ότι υπάρχουν δύο κενά φύλλα στα πρακτικά. Εδώ είπατε ότι στις 37 του 12 τοποθετηθήκατε και ούτε λίγο ούτε πολύ δεν ξέρουμε πως τοποθετηθήκατε. Και αυτά καταγράφονται, πιστεύω, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε με ανοιχτά. Άρα δηλαδή αυτά αποπνέουν ως μη, όχι κακοδιαχείρισης, κάτι παραπάνω, ότι εκεί πέρα δεν ήξερε η δεξιά τι πήγε η αριστερά. Και επειδή εμένα δεν με ενδιαφέρει μόνο το σκέλος των ευθυνών, αλλά με ενδιαφέρει το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, διότι η άποψή μου είναι ότι αν εμείς από εδώ πέρα, σαν Δήμος, δεν κινήσουμε διαδικασίες που να αυξηθεί το εισόδημα του Δημότη μας από πάνω κεντρικά, ξέρουμε ότι η κεντρική εξουσία δεν θα το κάνει. Και εδώ το ξέρουμε και το λέω προς όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις ότι δεν θα το κάνει, δεν έχουμε φως από εκεί. Ή θα δημιουργήσουμε καινούργια αμπελάκια ή διαφορετικά δεν γίνεται. Ή θα κάνουμε καινούριο συνεταιριστικό κίνημα ή αν δεν γίνει αυτό πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο και δεν υπάρχει άλλη λύση, αλλά δεν είναι τοποθέτηση, συγγνώμη πρόεδρε.
Με προλάβατε.
Άρα δηλαδή απαντήστε με σε αυτό και σε αυτή την ερώτηση θέλω να μου απαντήσει και ο κύριος Δρακάκης για να μην ξαναπαίρνω το λόγο. Γιατί ένα πράγμα το οποίο είναι βιώσιμο δεν.
Η ερώτηση του κυρίου Σαρίδη είναι σαφής και προς εσάς. Αν η επιχείρηση συγκεκριμένη είναι βιώσιμη, άρα γιατί να μπει σε καθάριση, ή δεν είναι βιώσιμη, οπότε συζητάμε από εκεί πέρα κάποια πράγματα, νομίζω. Ο κύριος Χρυσουλάκης μπορεί να απαντήσει μόνο στο κομμάτι αυτό για να μην σας ταλαιπωρούμε. Κύριε Χρυσουλάκη, πέστε μας. Κατά τη γνώμη σας, ναι. Ωραία. Σύγχρονα. Ωραία. Ο κύριος Χατζηνάκης πάνε μόνο για τον κύριο Χρυσουλάκη. Για να φύγω με το κομμάτι.
Μανώλη, για να καταλάβω καλά, ίσως να μην το κατάλαβα. Βρέθηκες πρόεδρος χωρίς να το ξέρεις. Εντάξει, κατάλαβα. Ήθελα και άλλες ερωτήσεις, αλλά με κάλυψε πολύ καλά ο Μπάμπης. Εντάξει, οκ. Okay.
Η κυρία Ιλαμάκη, μετά να πάρει το λόγο. Γιώργο, είπαμε να αλλάξουμε, να κάνουμε ερωτήσεις. Μπράβο, εντάξει. Θα τα καταγραφούν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, ναι, ναι. Η κυρία Ιλαμάκη.
Βάσει κάποιων στοιχείων που έχω σχετικά με τον ισολογισμό 31 Δεκεμβρίου του 2014, τα νούμερα αυτά που έχω στα χέρια μου ουδεμία σχέση δεν έχουν με τα λεγόμενα του κυρίου Χρυσουλάκη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ακούμε τον κύριο Χρυσουλάκη. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, από τη στιγμή που λέει ότι είναι 150% ήτανε βιώσιμη η επιχείρηση, θεωρώ ότι πριν πάρθουν τα δάνεια, ρωτάω, δεν υπολογίστηκαν τα έσοδα, τα έξοδα, έσοδα της επιχείρησης. Ήταν γνώστες οι συνέτεροι επ' αυτού. Τι σημαντικό τέλος πάντων ήταν αυτό που συνέβη, έτσι ώστε να φτάσουμε στην εκαθάριση της εταιρείας, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Γινότανε κάθε χρόνο με παρουσία ορκωτού λογιστή ή του συγκεκριμένου λογιστή του κυρίου Ανδρουλιδάκη, δεν ξέρω αν ήταν δεν ήταν ορκωτός λογιστής, που παρακαλώ θα έπρεπε σήμερα να ήταν εδώ. Γινόταν λοιπόν έλεγχος στο τέλος του χρόνου. Γενικές συνελεύσεις με τη συμμετοχή του κόσμου γινότανε ετησίως. Και αν ναι, τι συμμετοχή υπήρχε. Γνωρίζουμε τη γενικότερη αδιαφορία, ενδιαφέρον από τη μια, αλλά αδιαφορία για τα κοινά. Τι κινήσεις έγιναν για να σωθεί έγκαιρα η επιχείρηση. Από τη στιγμή φυσικά που μιλάμε, από τη μια μεριά μιλάμε ότι ήταν βιώσιμη και η άλλη μεριά μας λέει ότι δεν ήταν βιώσιμη. Εγώ προσωπικά εξακολουθώ να είμαι, μπερδεμένη. Μία ερώτηση πάρα πολύ σοβαρή, την απευθύνω και στους δυο σας, και στον κύριο Χρυσουλάκη και στον κύριο Δρακάκη. Αν με το χέρι στο Ευαγγέλιο μας λέτε εδώ, ενώπιον των Δημοτών Σιτίας, ότι μετά την εκαθάριση σε περίπτωση που γίνει, αν εγγυάστε ότι θα λειτουργήσει το ελαιουργείο στο μέλλον και αν λειτουργήσει, ότι θα σηκώσει τα βάρη που του αναλογούν μοναχά ή και αυτά που του έχουν προστεθεί. Αυτά σαν πρώτη φάση.
Οι ερωτήσεις θα κλείσουν σε πρώτο κομμάτι γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε την έγκαια. Κύριος Μαριδάκης. Ναι. Μαζικά να τη μαζέψει τώρα ο Γιάννης. Λοιπόν, ναι Γιώργο, κύριος Μαριδάκης.
Θα κάνω εγώ δύο ερωτήσεις. Γνωρίζετε ότι είμαι σύντομος πάντα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, άκουσα τον κύριο Δρακάκη προηγουμένως, λέει κάτι που ότι εμείς δεν γνωρίζουμε τον νόμο και τους γνωρίζει καλά αυτός. Αφού κύριε Δρακάκη γνωρίζατε καλά τον νόμο και γνωρίζατε ότι το ελαιοργείο, εφόσον 3 χρόνια είναι παθητικό, θα πρέπει να κλείσει βάσει του νόμου, έτσι. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν ενημερώσετε το ΔΣ ως αντιπρόεδρος και ως μέλος του ΔΣ, να ενημερώσετε το ΔΣ του ελαιοργείου και να τους πείτε ότι βάσει του νόμου θα κλείσει και αυτά που συζητάμε σήμερα έπρεπε να συζητιόνται τον Ιούλιο και όχι το παραμονές άνοιγματος του ελαιοργείου. Η πρώτη μου ερώτηση είναι αυτή. Γιατί τότε δεν υπήρχε πρόβλημα, γνωρίζω, υγείας του κυρίου Προέδρου. Γιατί λοιπόν δεν έγινε τότε η Γενική Συνέλευση, δεν σας λέω το 36, μπορούσε να γίνει τον Ιούλιο. Και θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί άκουσα και λέγα, είπατε προηγουμένως, ότι εξαιτίας της αντιπολίτευσης δεν λειτουργεί σήμερα το εργοστάσιο που θα μπορούσε να λειτουργήσει. Θα μας πείτε, θα μας το εξηγήσετε, γιατί άκουσα να πείτε ότι θα το νοικιάζετε στους εταιρισμούς. Γνωρίζετε ότι βάσει του νόμου από τη στιγμή που θα γίνει η εκαθάριση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πώς θα νοικιαζόταν τη στιγμή που όταν έχουμε καθάριση πάει προς πώληση και καθάριση της επιχειρήσης. Πώς θα νοικιαζόταν? Σε αυτές θέλω να μου απαντήσεις πριν τοποθετηθώ.
Γραφούν αυτά γιατί έχουν και από εδώ έχουν, δεν είναι μόνο μια πλευρά. Έτσι η κυρία Φουρναράκη.
Εγώ θέλω να ρωτήσω αν τελικά σήμερα καλούμεθα να πάρουμε μία απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι όπως έχει τεθεί το θέμα και σύμφωνα με τον νόμο, είναι μονόδρομος. Δηλαδή μας υποχρεώνει, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε να κλείσει η εταιρεία ή να παραμείνει ανοιχτή, μας υποχρεώνει να αποφασίσουμε θετικά. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Θέλω να ξέρω, σίγουρα ισχύει αυτό και σε περίπτωση που εμείς αποφασίσουμε να ψηφίσουμε να μην λυθεί η εταιρεία? Έχουμε παράβαση καθήκοντος? Υπάρχει τέτοιο θέμα? Τίθεται τέτοιο θέμα? Δεύτερον, επειδή από ό,τι κατάλαβα αμφισβητούνται οι ισολογισμοί του που έχει καταθέσει ο λογιστής και ζητάνε διαχειριστικό έλεγχο και ο κύριος Πρόεδρος και η λοιπή κοινωνία. Εάν έχουμε επίσης από το νόμο το περιθώριο να αναβάλουμε την απόφαση, να γίνει κάποιο διαχειριστικός έλεγχος, να δούμε εν πάση περιπτώσει τι συμβαίνει. Αν υπάρχουν ευθύνες, γιατί από ό,τι κατάλαβα κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν κτλ. Και να αποφασίσουμε κάποια στιγμή αργότερα. Το έχουμε αυτό το περιθώριο? Και τρίτον, εάν, επειδή από ό,τι κατάλαβα ο κόσμος εδώ τον ενδιαφέρει περισσότερο το θέμα λειτουργίας του ελαιοτριβίου και όχι τόσο όχι τα υπόλοιπες δράσεις της επιχείρησης, εάν μπορεί με νέα μορφή πια, νομική μορφή, να λειτουργήσει το ελαιοτριβίο. Αυτά.
Κυρία Τσιριγωτάκη, μια και είστε δίπλα.
Καλησπέρα και από μένα. Λίγο με κάλυψαν οι συνάδελφοι. Η μόνη μου συγκεκριμένη ερώτηση ως προς τις ημερομνίες, θα ήθελα να ξανατοποθετηθώ κι εγώ. Η πρώτη είπατε ότι ήταν 36. Γιατί αποφασίσετε να γίνει 9-11 και γιατί ένα μήνα μετά γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο? Και πόσο χρονικό περιθώριο έχουμε να πάρουμε την απόφαση? Αυτά που είπε δηλαδή ουσιαστικά.
Σημειώστε, γιατί λίγη δεν θα κάναμε αλλιώς. Ο κύριος Καλαμπόκης και συνεχίζουμε. Ερώτηση.
Κύριε Δρακάκη, να ρωτήσω τα εξής. Στον ισολογισμό φαίνεται ότι υπάρχουν στο ταμείο 30.000 ευρώ. Αυτά υπάρχουν ή όχι?
Καταγράψτε.
Ωραία. Είπατε προηγουμένως στα δάνεια ότι δεν είναι 367.000. Πόσα είναι, μια και το ξέρετε αυτό? Το ταμείο δεν το ξέρετε, ναι. Ωραία. Μπορείτε να εξηγήσετε, εφόσον στους ισολογισμούς και των 5,5 χρόνων φαίνονται ότι τα δάνεια τραπεζών είναι 370.000. Σε όλους τους ισολογισμούς φαίνεται αυτό το ποσό. Ποιο είναι τελικά το ποσό? Είναι το 370.000 ή το 220 συν 30 που είπατε? Είναι συγκεκριμένη ερώτηση. Σε όλους τους ισολογισμούς φαίνονται ότι τα δάνεια είναι από 367.000 μέχρι 391. Σε όλους τους ισολογισμούς, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Επίσης, εσείς είπατε ότι δεν μπορούσατε να συγκαλέσετε ΔΣ μετά τις 34 που το ζητήσατε, που δεν υπήρχε απαρτία και λόγω της ασθένειας του κ. Χρυσουλάκη δεν έγιναν τα ΔΣ. Εσείς που είσαστε στο ΔΣ 2 αντιδημάρχοι, ένας πρώην και ένας νυν, που σημαίνει ότι έχετε σοβαρό θεσμικό ρόλο και είστε και από τα βασικά στελέχη της δημοτικής ομάδας, πόσο μάλλον στην περιοχή εκεί, έτσι, που η καταγωγή σας και των δύο είναι από εκείνη την περιοχή. Βλέποντας ότι ο κίνδυνος είναι ορατός, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που γεννήθηκε χθες, αυτό είναι κάτι που 5,5 χρόνια οι συλλογισμοί είναι αρνητικοί, άρα γνωρίζετε και βλέποντας συλλογισμούς, δηλαδή τεχνοκρατικά, δηλαδή διαβάζοντας συλλογισμούς, βλέπεις ότι είναι αρνητικοί. Άρα γνωρίζεις ότι μαθηματικά οδηγείς εκεί. Γιατί λοιπόν δεν προσπαθήσετε να βρείτε έναν τρόπο να συγκληθεί ΔΣ, έτσι ώστε να πάρθουν αποφάσεις πριν γίνει η τακτική γενική συνέλευση της 36 που δεν έγινε και πριν φτάσετε στο σημείο να πάει ο 11ος, που όλοι το λέμε ότι ήταν απελπιστικά αργά να κάνετε γενική συνέλευση. Δηλαδή θεωρώ ότι υπήρχε μια αλληγορία και από ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα γνώστες και της δημοτικής επιχείρησης της συγκεκριμένης, ΑΕ, αλλά και όλο το κομμάτι το διαδικαστικό. Και μια τελευταία ερώτηση που για μένα είναι όλη η ουσία και είναι και προς τον κύριο Δήμαρχο, παρόλο που δεν έχει εμπλακεί ακόμα στη συζήτηση. Αν ο νόμος αυτή τη στιγμή έλεγε ότι υπήρχε μια άλλη περίπτωση να μην κλείσει η επιχείρηση όταν υπάρχουν οι τρεις ζημιογόνες χρήσης σήμερα, εσείς θέλετε να λειτουργήσει και να υφίσταται αυτή η δημοτική επιχείρηση? Γιατί αν θέλετε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει τρόπος ή θα το καταθέσω πρόταση μετά στην τοποθέτησή μου. Αλλά για μένα είναι η ουσία όλου του πράγματος. Διότι αν πιστεύετε ότι θέλετε να λειτουργήσει, τότε η ολιγορία η δικιά σας είναι απαράδεκτη. Όχι απλά ολιγορία, είναι απαράδεκτη. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και σκοπιμότητα, δυστυχώς. Άρα εμένα θέλω να μου εξηγήσετε, θέλετε να υπάρχει η λειτουργία της επιχείρησης? Αυτό, δηλαδή αν θέλετε θα σας πω και τον τρόπο πώς μπορούμε με νόμιμο τρόπο και με το λογιστή τον Αντροϊδάκη που έχουμε συζητήσει και για την έκτακτη γενική συνέλευση και όλα αυτά που έχουν υποθεί πριν.
Κύριος Πλακαντονάκης.
Γιατί να σας πω... Ωραία. Λοιπόν, ωραία.
Όχι με κλειστά τα μικρόφωνα, θα τοποθετηθούμε.
Δεν είναι λίγο. Βάζει με έμφαση και παρακαλώ, θα πάρετε τηλέφωνο τον κύριο Αντροϊδάκη αυτή τη στιγμή αμέσως, αντί για το πέρα, να ξεκαθαρίσει το πέρα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, πολύ ωραία, να έρθει.
Μισό λεπτό. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Εσείς επίσημα λέτε ότι ο κύριος Αντροϊδάκης σας είπε ότι υπάρχει τρόπος να λειτουργήσει. Ωραία. Ωραία. Μισό λεπτό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε. Κύριε Δακάκη, που παίρνετε, τον κύριο Αντουγιντάκη. Ωραία. Κάνω. Όχι, δεν σταματάω κάτι. Μισό λεπτό. Μα δεν μπορείτε να. Ο καθένας δεν θα λέει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Δεν σταματάμε έτσι, σταματάμε το Συμβούλιο. Υπάρχει μια διαδικασία. Θα ρωτήσω εγώ εδώ πέρα όπως ακριβώς, ότι επειδή όντως είναι ένα θέμα σημαντικό, γιατί αν μας πει ότι υπάρχει πρόταση και επομένως ότι είναι σωστό, άρα βρίσκομαι διέξοδο και φαίνονται αναλυθεί κάποια πράγματα, θα κάνω ένα διάλειμμα να επικοινωνήσω μαζί του. Αυτό είναι το σωστό. Ορίστε, κύριε Καραμαλάκη. Πατήστε το αυτό.
Απαντώ και στην κυρία Φουρναράκη και σε όλους. Δεν έγινε κατανοητό. Σημειώστε, κυρία Φουρναράκη, νομικός είστε, ξέρετε. Βάσει του νόμου 2170, άρθρο 47, που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ, έτσι. Αυτός ο νόμος αφορά τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, δημοτικές επιχειρήσεις ΟΤΑ, αναπτυξιακές επιχειρήσεις ΟΤΑ, δεν είναι αυτός, είναι και αυτός. Προσέξτε. Ο νόμος λοιπόν αυτός, και το λέω επίσημα, προσφέρει δύο δυνατότητες λύσης του προβλήματος. Η μία είναι εκαθάριση, αφού είναι τρεις χρονιές ζημιογόνος, λύση της επιχείρησης, ρεστοποίηση, πώληση και τέλος. Η άλλη λύση λέει, με γενική συνέλευση μπορεί να πάρθει νέα απόφαση αναστολή της εκαθάρισης, έτσι, να γίνει προσπάθεια αναβίωσης επαναλειτουργίας της επιχείρησης βάσει νόμου. Πώς?
Ήδη έχει παρθεί
Όχι, προσέξτε με. Κάθε απόφαση Γενικής Συνέλευσης που αφορά δημοτική επιχείρηση ΟΤΑ πρέπει να επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Προσπάθησαν να το περάσουν στα κρυφτά, το κατήγγυλα και πριν, εν κρυπτό. Η κακώς η Γενική Συνέλευση της Λεύκης πήρε απόφαση για εκαθάριση. Προσέξτε, ναι, αλλά δεν μπορεί να ορίσει εκαθαριστή, τον ορίζει μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο επικυρώνει την απόφαση αυτή. Έτσι είναι άκυρη η απόφαση αυτή και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα. Διαφορετικά, σας λέω υπεύθυνα, δεν θα βρισκόμασταν. Έτσι, για λόγους ενημέρωσης. Ναι.
Λοιπόν.
Μα σας λέω, υπάρχει άλλη λύση αναβίωσης. Δεν είναι μονόδρομος. Μα δεν, αν, δεν, επικυ, αν, δεν, είναι, αν δεν, δεν την επικυρώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι σε ισχύ. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Όχι βέβαια, ό,τι θέλουμε κάνουμε εμείς. Εμείς έχουμε τον τελευταίο λόγο τώρα. Εμείς θα αποφασίσουμε αν εκαθαρίσουμε την επιχείρηση και θα πάει για ξεπούλημα ή θα επιχειρήσουμε μια αναβίωση και μια επαναλειτουργία της επιχείρησης. Αυτό θα αποφασίσουμε. Βεβαίως. Μα σας διάβασα τον νόμο. Μα σας διάβασα την νομοθεσία. Η αναβίωση των ανωνύμων εταιρείων προβλέπεται πριν τη διανομή του εκαθαριστή. Εάν κάνουμε το λάθος και πέσουμε στην παγίδα να εγκρίνουμε και να επικυρώσουμε καθαριστή και αρχίσει τη διανομή, δεν θα μπορούμε μετά να κάνουμε ούτε
εγώ ήδη αυτή τη στιγμή έχω σταματήσει, έχω κλείσει τα μικρόφωνα, 5 λεπτά διάλειμμα και θα δούμε τι πρώτα θα κάνουμε. Για να δούμε, να σας πω γιατί. Ακούστε κάτι, κύριε Καραμπαλάκη, μα θέλετε να μάθετε.
Κυρία Μανετάκη, κρατήσετε πρακτικά.
Μα θέλετε να καταλάβετε κάτι. Αφήστε με να μιλήσω, κύριε Καραμαλάκη. Θα ακούσετε, αν θέλετε να ακούσετε. Λοιπόν, το μικρόφωνο το έκτισα πριν ένα λεπτό. Αυτά που είπατε όλα ακουστήκανε. Διότι αρχίσετε διάλογο με την κυρία Φουρναράκη, αρχίσετε διάλογο. Κουβέντες του ποδαριού κάνατε, οι δυο σας. Λοιπόν, να καταλάβετε κάτι. Εδώ πέρα, σας το έχω πει κι άλλη φορά. Θα υπακούμε όλοι στους νόμους, όλοι. Σας έδωσα το λόγο. Είπαμε να πάρουμε τηλέφωνο τον λογιστή να δούμε τι θα κάνει αν θα έρθει. Σας άφησα και καταγραφήκαν αυτά που είπατε και θα τα ακούσετε όλα. Όταν αρχίσετε με την κυρία Φουρναράκη και λέγατε, και λέει η κυρία Φουρναράκη, εγώ λέω αυτό και λέει όχι, τότε ήταν ένα διάλογο. Αυτό το πράγμα σταμάτησα. Βεβαίως. Θα σας τον δώσω, αλλά η άποψη είναι καταγραφή ήδη, σας λέω. Έχει καταγραφεί από την πρώτη θέση που πήρατε. Όταν πήρατε και είπατε. Βεβαίως. Θα τα ακούσετε όμως. Θα έρθετε να τα ακούσετε δύο φορές όμως. Από κάτω. Για να δείτε ότι έχω δίκιο. Για να μην λέτε καταγγελίες. Ορίστε. Έχετε το λόγο. Λοιπόν. Τι θέλετε, πέστε μου. Πέστε μου τι θέλετε για τη διαδικασία. Ναι, εξηγήστε μου. Διότι φωνάζει ο ένας, φωνάζει ο άλλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι. Ωραία.
Και μην μου λέτε ότι φωνάζω.
Ορίστε, πέστε μου. Πέστε μου τι θέλετε για τη διαδικασία, είπατε.
Δεν καταλαβαίνω πότε πάρθηκε η απόφαση να διακόψουμε.
Ναι, σας είπα.
Ποιος την πήρε αυτή την απόφαση?
Ακούστε.
Αφήστε με λίγο.
Ναι.
Άρα το σώμα δεν πήρε καμία απόφαση να διακόψουμε. Ένα. Δημιουργήθηκε η κατάσταση που δημιουργεί. Κάνω λοιπόν πρόταση επί της διαδικασίας. Επειδή τρέχουν τα γεγονότα. Δεν μπορεί η μη παρουσία του κυρίου Ανδρουλιδάκη εδώ πέρα και τα τηλέφωνα να σταματήσουν τη διαδικασία σε ό,τι αφορά το σκέλος, το τι έγινε και γιατί έγινε. Γιατί περάσαμε στη λύση, το τι πρέπει να γίνει. Και εκεί τοποθετιούνται αυτή τη στιγμή.
θα συνεχίσει η διαδικασία κανονικά, να συνεχίσει η διαδικασία, και αν έρθει ο κύριος Ανδρουλιδάκης, ήρθε. Αν δεν ήρθε, αν δεν έρθει, τόσο χειρότερο για αυτόν. Άρα η πρότασή μου είναι να συνεχίσουμε κανονικότατα.
Αυτή είναι η πρότασή σας.
Να μην περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλιδάκη.
Μισό λεπτό. Αυτή είναι η πρότασή.
Όταν έρθει ο κύριος Ανδρουλιδάκης,
όχι, δεν
θα σταματήσει. Αλλά το να σταματήσουμε τώρα δεν έχει κανένα νόημα.
Λοιπόν,
απλώς σας... ανακόπτουμε.
Λοιπόν,
αφήστε με λίγο.
Η πρόταση σας ακούστηκε. Μπορεί να βάλει θέμα η ίδια ο κύριος Σουδρακάκης ή οποιοδήποτε για σταμάτημα της διαδικασίας και αναβολή του θέματος για άλλη. Θα το ψηφίσουμε. Θα το ψηφίσει το σώμα. Αυτό λέω. Ωραία. Λοιπόν, ακούστηκε. Κύριε Πλακαντώνη, της διαδικασίας, πέστε μου, ναι. Για να μπούμε στα υπόλοιπα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θέλει της διαδικασίας μιλάμε.
Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Απαιτούμε να είναι παρόν ο νομικός σύμβουλος του Δήμου για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία θέλουν νομική διαλεύκανση. Είναι κάποια θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Που να δούμε επακριβώς το τι γίνεται. Δεν είμαστε όλοι νομικοί. Μπορεί κάποιοι να έχουν... Να είναι, πρέπει να είναι παρόν σε κάποια τέτοια θέματα. Να έχουν, και επέναν από τον λογιστή και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου να μας πει αν όντως κάποιοι νόμοι ή οτιδήποτε άλλο που και τι έχουν εφαρμογή. Ούτε ο κύριος Τερζής, ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Δήμαρχος, κανείς έχει τις νομικές γνώσεις ώστε να μπορεί να τεκμηριώσει κάποια θέματα. Το θέμα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό.
Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Καραμανολάκη, γιατί να μην νομίζω ότι δεν καταγράφει η απόψή σου και μετά το συζητάμε, μια και βάλατε το θέμα. Ορίστε, κύριε Καραμανολάκη.
Όταν μια επιχείρηση είναι ζημιογόνος, λέει η νομοθεσία, σας διάβασα τον νόμο, ότι μπορεί να πάει ή για εκαθάριση, που σημαίνει ότι αναθέτει, προσέξτε, όχι η Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αναθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι δημοτική επιχείρηση. Αν ήταν μια ανώνυμη εταιρεία, προφανώς θα έπαιρνε την απόφαση η Γενική Συνέλευση. Αυτή τη στιγμή όμως, κάθε απόφαση που έχει να κάνει με καθάριση ή διαχειριστικό έλεγχο ή ορισμό εκαθαριστή, θέλει επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο και ξαναλέω, γι' αυτό είμαστε εδώ. Άρα λοιπόν, δύο λύσεις υπάρχουν. Η εταιρεία πάει σε εκαθάριση, επαναλαμβάνω, που σημαίνει ορίζομαι όχι απαραίτητα ορκωτό λογιστή όπως έχει φανεί. Μπορεί να ορίσουμε το καταστατικό, λέει, και ένα απλό λογιστή από την πόλη μας, έτσι. Δεν απαραίτητο να ορίσουμε τον κύριο Ζαβίτσα, τον κατά τα άλλα συμπαθή, αλλά όμως μπορούμε να ορίσουμε με απόφαση που θα πάρουμε εμείς ένα λογιστή από την πόλη μας. Έτσι και να γλιτώσουμε, αν θέλετε, και κάποια χρήματα. Αν λοιπόν μπει καθαριστής, θα ρευστοποιήσει την επιχείρηση, θα διανύμει στους πιστωτές τα πάγια, έτσι, και θα επιχειρήσει να ξεπληρώσει. Εάν μείνει υπόλοιπο, έρχεται στο ταμείο του Δήμου. Εάν μείνει χρέος, το αναλαμβάνει ο Δήμος. Προσέξτε, είναι πολιτικό το θέμα. Αν μείνει χρέος, το αναλαμβάνει η Δημοτική Αρχή. Αυτό απαιτεί, έτσι, και σύμφωνη γνώμη των πολιτών. Δηλαδή απαιτείται λαϊκή συνέλευση, κάτι γνώμη μου. Αν είναι δηλαδή ο Δήμος να αναλάβει ένα χρέος της τάξης των 200, των 300 ή και παραπάνω χιλιάδων, αυτό απαιτεί, κατά τη γνώμη μου, πολιτική σύμφωνη γνώμη των πολιτών. Η δεύτερη λύση είναι να πάμε σε μια προσπάθεια αναβίωσης. Προβλέπεται αυτό από την νομοθεσία και εγώ έκανα μια πρόταση. Να επαναδιαπραγματευτούμε το δάνειο με την Παγκρίτια, δηλαδή να πάμε σε ένα κούρεμα επιτοκίων και σε μια νέα διαπραγμάτευση δεκαετή, 20 ετή. Αυτοί το θέλουν. Σας λέω πληροφοριακά, έχω μιλήσει με τράπεζες, θέλουν ένα νέο διακανονισμό και όχι να πάμε σε καθάριση. Εάν λοιπόν πάμε σε μια σωστή πλέον διαχείριση της γεώτρησης, η οποία ήταν ζημιογόνος, εάν πάμε σε μια σωστή χρηστή διαχείριση του ελαιουργίου, έτσι, και τότε ενδεχόμενα, πολύ πιθανόν, να μιλάμε για διάσωση της εταιρείας και επαναλειτουργία του ελαιουργίου. Η άποψη του κυρίου Δρακάκη ότι το ελαιουργείο μπορεί να μισθωθεί από τον εκαθαριστή δεν είναι σωστή. Έχω μιλήσει με τον κύριο Ζαβίτσα, θα μπορούσε μόνο για φέτος να το ενοικίαζε με 200.000 εγγύηση, έτσι,
εγγυητική επιστολή και το 20% της κάρτας, είπε ο κύριος Ζαβίτσας. Να πουληθεί η επιχείρηση, όπως κάποιοι άφησαν να υπονοηθεί στους συνεταιρισμούς των χωριών, έτσι. Αυτό απαιτεί να αναλάβουν οι συνεταιρισμοί και τα χρέη. Πέρα από την τιμή πώλησης, να αναλάβει και το χρέος που έχει στις τράπεζες κλπ. Οι συνεταιρισμοί προφανώς δεν το δέχονται. Άρα λοιπόν η εκαθάριση, επιμένω, είναι μια λύση που καταρχήν κρύβει, συγκαλύπτει τους αιτίους που οδηγεί σε μια δημοτική επιχείρηση στον κρεμό και αφετέρου δημιουργεί ένα λογιστικό θέμα το οποίο δεν γνωρίζουμε ποια κατάληξη θα έχει, γιατί μπορεί να κρατήσει μέχρι και 10 χρόνια. Λέει ότι μπορεί να διαρκέσει η εκαθάριση 5 χρόνια και με υπουργική απόφαση μπορεί να πάει και 10 χρόνια, ας πούμε. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που το θάπτουμε ουσιαστικά. Ενώ η δεύτερη λύση, μπορούμε να επαναλειτουργήσουμε την επιχείρηση, να επαναλειτουργήσουμε το ελαιουργείο, να δώσουμε ζωή στο χωριό, το οποίο έχει πολλά προβλήματα και δεν είναι μόνο αυτό.
Λοιπόν, καταγράφηκε του κυρίου Καραμαλάκη θέση. Υπάρχει από κάποια σκέψη για αναβολή του θέματος ή προχωράμε κανονικά?
Τρολιδάκη, να καταγραφεί τα πρακτικά. Καλό τον κύριο Καλαμπόκη να μας πει δημοσίως ποια ήταν η πρόταση του κυρίου Αντρουλιδάκη. Είπε κάτι. Εγώ ζητάω από τον κύριο Καλαμπόκη. Μπορεί να μιλήσει.
Ναι, κύριε Καλαμπόκη, αν θέλετε να πάρετε το λόγο, μπορείτε. Ναι, ναι. Το πατήσατε. Περίμενε. Δήμαρχε. Ωραία.
Κύριε Δήμαρχε, απαντήστε μου. Θέλουμε να λειτουργήσει επιχείρηση ή όχι? Ρώτησα πριν. Πείτε μου, αν σας ενδιαφέρει. Έχω την αίσθηση ότι επειδή γίνονται με μια σπουδή αυτά τα πράγματα, ο ισολογισμός, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο τεχνοκρατικά, του 14, μπορούσε πάρα πολύ εύκολα, χωρίς παραποίηση και χωρίς με λογιστικές εγγραφές, να είναι κερδοφόρος. Άρα να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα.
Απαντώ λοιπόν. Η επιχείρηση προφανώς και θέλουμε να λειτουργήσει.
Ωραία.
Πρώτον. Δεύτερον, το γεγονός ότι υπήρχε δυνατότητα λοιπόν τροποποίησης του ισολογισμού, θεωρείς ότι είναι υπεύθυνος ο Δήμος, ο Δήμαρχος, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο λογιστής, ο υπεύθυνος, ο οποίος συντάσσει τον προϋπολογισμό? Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να μην διαχέομαι.
Μην διακόπτε, τώρα μιλάει.
Έχουμε,
δεν σας
λοιπόν,
διέκοψε κανείς. Κανείς σας διέκοψε.
Ένα ισολογισμό κατατεθειμένο στη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση. Όχι τη Γενική Συνέλευση της κοινότητας, τη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας. Εάν υπονοείται λοιπόν, κύριε Καλαμπόκη, ότι αυτό υπονοείται, ότι ο κύριος Ανδρουλιδάκης κατέθεσε ένα πλαστό προϋπολογισμό, ισολογισμό, πρέπει να μας το ξεκαθαρίσετε.
Μια στιγμή. Ναι, θα σου το δώσω αμέσως, βεβαίως. Βεβαίως, μια στιγμή. Θα σου δώσω το λόγο επιπροσωπικού, βεβαίως, και μετά θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δεν είναι αυτό το πράγμα το καφενείο που κάνουμε τώρα. Κύριε Καλαμπόκη, έχετε το λόγο επιπροσωπικού.
Προφανώς, κύριε Δήμαρχε, δεν είπα τη λέξη πλαστός ισολογισμός. Ούτε τη λέξη παραποίηση την είπατε εσείς. Είπα ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης με λογιστικές εγγραφές νόμιμες και να υπάρχει κερδοφόρο αποτέλεσμα. Και εδώ, αν θέλετε, η προσωπική μου άποψη, η όποια ολιγορία υπάρχει που είπα πριν, και δεν, γιατί κάποιες εκφράσεις τώρα μου τις βάζετε σε μένα χωρίς να τις έχω πει, η όποια ολιγορία ήταν ότι όταν έχεις δύο χρήσεις
που το 2012 είχε ζημιές 22.000 και το 2014 υπήρχαν ζημιές 17.000, είναι ποσά που μπορούν να διαχειριστούν εύκολα. Ας πούμε, υπήρχαν αγορές εμπορευμάτων 82.000 και πέρσι ήταν 15.000. Και λέμε λοιπόν, αν γνωρίζαμε ότι πάμε για ζημιές, γιατί να μην κάνουμε λιγότερες αγορές εμπορευμάτων για να μην πάμε στις ζημιές? Αυτό ακριβώς εννοώ λιγορία και αυτό ακριβώς εννοώ ότι υπήρχε δυνατότητα να γίνουν τροποποιήσεις. Δεν μιλάω ούτε για παραποίηση ούτε για πλαστό. Όσον αφορά για να κλείσω και αυτό που είπατε για τη Γενική Συνέλευση, γιατί είναι σημαντικό. Υπάρχει δυνατότητα. Μισό λεπτό.
Αμάν. Δεν κάνω μάλλη δουλειά. Μπορώ να διακοπεί. Άντε να δούμε, να προχωρήσουμε.
Μισό λεπτό. Ωραία.
Λοιπόν, αρχίσαμε πάλι. Κύριε Σαρίδη. Κύριε Καλαμπόκη, ολοκληρώστε το προσωπικό και την πάμε παραπέρα.
Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει δυνατότητα, να γίνει νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση. Είναι κάτι που το επιτρέπει ο νόμος, δεν είναι κάτι μια λύση από το φεγγάρι, στην οποία νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση πιθανόν να συζητηθεί το θέμα τροποποίησης ολοισμού. Ούτε παραποίησης, ούτε πλαστά, ούτε τίποτα τέτοια πράγματα. Γιατί έκτακτη Γενική Συνέλευση, έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί σε όποιο σημαντικό γεγονός της εταιρείας απαιτηθεί. Έτσι. Άρα λοιπόν, μετά την Γενική Συνέλευση που έγινε τώρα, μπορεί να συγκληθεί η νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση για αυτό το πράγμα, για να μην πάει η επιχείρηση σε καθάριση.
Προβλέπετε αυτή η διαδικασία πουθενά? Νόμιμα. Προβλέπετε γενικά, λες, ότι όταν έχουμε ένα έκτακτο γεγονός, προφανώς και μπορεί να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εδώ έχουμε ένα γεγονός το οποίο δεν είναι έκτακτο.
Έκτακτο είναι.
Περίμενε. Πού το χαρακτηρίζεις έκτακτο? Εκτός και αν, και επανέρχομαι, θεωρείς ότι ο κύριος Ανδρουλιδάκης κατευθύνθηκε με τις οδηγίες κάποιου ή τις προσωπικές του λογικές να κάνει ένα ισολογισμό, ενώ είχε δυνατότητα να τον κάνει θετικό, να τον κάνει αρνητικό για να κλείσει την επιχείρηση.
Κύριε Δήμαρχε, άρα
ή το ένα συμβαίνει, μισό λεπτό. Γιατί εγώ ξέρω και παρακαλώ, δώσατε και σε κάποιον άλλον εντολή να κάνει μια τεχνιοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης? Ποια ήταν η απάντηση? Όχι από τον κύριο Ανδρουλιδάκη, από άλλο. Ποια ήταν η απάντηση? Εάν θεωρείτε λοιπόν εσείς, εάν θεωρείτε ότι οι ισολογισμοί είναι ακορντεόν, ή είναι ακορντεόν οι ισολογισμοί και τους αυξάνουμε ή τους μειώνουμε κατά το δοκούν, αυτό είναι μια καινούργια λογική της λογιστικής.
Δεν είναι έτσι, κύριε Δήμαρχε.
Είναι καινούργια λογική. Αλλά προσέξτε. Προσέξτε.
Δεν είναι έτσι τώρα.
Εδώ, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
Συνεχίστε. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Μπαίνει θέμα.
Θα τοποθετηθώ.
Α, ωραία. Εντάξει,
θα τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το να λέμε λόγια και μάλιστα να σηκωνόμαστε και όρθιοι, τόσο ώστε να έχουμε το φως από απέναντι και ο ίσκιος να είναι μεγαλύτερός μας και έτσι μετράμε το εμπόι μας περισσότερο, είναι το απλό. Το να διεκδικούμε και χειροκροτήματα είναι ακόμη πιο εύκολο. Γιατί η δημαγωγία και η εύκολη λύση τη βρίσκει ο καθένας. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
Δεν θα σταματήσετε? Μπορείτε να σταματήσετε? Μιλήσατε όλοι, δεν σας διέκοπτε κανείς. Μόλις μιλήσει ένας από εδώ, αμέσως θα πέταξε. Αφήστε να μιλήσει. Δεν πειράζει.
Όμως, αυτά που ακουστήκανε με εκπλήττουνε. Βγάζουμε ένα ισολογισμό πλαστό. Βγάζουμε ένα νόμο. Βγάζουμε ένα νόμο. Δεν θα κατευθύνεις τον ισολογισμό. Το συλλογισμό μου δεν θα τον κατευθύνεις. Έτσι. Δεν θα τον κατευθύνεις. Βγάζουμε λοιπόν νόμους για να τους βγάζουμε, αλλά δεν θέλουμε να τους εφαρμόσουμε. Ακολουθούμε λογικές για να
πούμε πράγματα τα οποία είναι ευχάριστα στα αυτιά, χωρίς να έχουμε υπόψη μας ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος. Και προσπαθούμε πάντοτε να ρίξουμε ευθύνες στο Δήμαρχο, στη Δημοτική Αρχή, για κάτι το οποίο μπορούσε να κάνει και δεν έκανε. Αλλά επειδή η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια και επειδή όλοι καταλαβαινόμαστε, σε όλες τις τοποθετήσεις σας πέσατε σε αντιφάσεις. Τι μπορούσε λοιπόν να κάνει ο Δήμος? Προφανώς να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, να βοηθήσει οικονομικά την επιχείρηση, κάποια έξοδά της να τα καλύψει, να μην μπουν στον ισολογισμό, αγαπητέ κύριε Χριστόφορε Καλαμπόκι, να μην μπουν στον ισολογισμό, γιατί θα γινόταν ακόμη πιο αρνητικός ο ισολογισμός. Πουχού! Να πληρώνουμε το ρεύμα της ΔΕΗ. Το πληρώναμε, κύριε Χρυσουλάκη, ο Δήμος? Το πληρώναμε.
Είναι παράνομο.
Μπράβο! Κατάγγειλέ μας λοιπόν ότι είναι παράνομο. Για να χρεώσουμε το Δήμο, να χρεώσουμε τη Δημοτική Επιχείρηση άλλα 30 χιλιάρικα. Άλλα 30 χιλιάρικα. Αυτό κάνεις τώρα. Είσαι σε αντίφαση. Τι θες λοιπόν, τον πολίτη της Σιτίας να πληρώνει το χαντρά ή τον πολίτη της
Χαντρά? Μα
γιατί, χαντρά,
αφού μιλάει, γιατί σηκώνει
το χέρι? Να την επιχείρησή του.
Να τελειώσει και παίρνει το λόγο.
Λίγο, αλλά φαίνεται ότι αυτές τις δεύτερες σκέψεις δεν τις κάνουμε. Λέω επίσης, όταν έγινε η πυρκαγιά στο Χαντρά και καταστράφηκε όλο το αρδευτικό δίκτυο, ποιος πλήρωσε την αντικατάστασή του? Παράνομο θα πεις, κύριε Καραμανολάκη. Ο Δήμος το πλήρωσε, 60 χιλιαρικάκια. Αν δεν τα πλήρωνε ο Δήμος, πώς θα ποτίζανε οι κάτοικοι που σε 10 μέρες μπορούσαν και ποτίζανε? Αν δεν το πλήρωνε, όχι μόνο δεν έχει τη δυνατότητα η ανώνυμη εταιρεία να αντικαταστήσει τα δίκτυα, αλλά πες ότι έκανε ένα δάνειο που δεν μπορούσε να κάνει, θα χρεωνόταν άλλα 60 χιλιάρικα. Άρα εκεί που ο ισολογισμός του 13 ήταν μείον 20, πόσο είπες, θα πήγαινε μείον 80. Άρα ο Δήμος έκανε πράγματα για να βοηθήσει την επιχείρηση. Και προχωρώ παραπέρα. Άσε τώρα, άσε. Άσε τώρα. Πήγαινε με στο δικαστήριο.
Μην διακόπτετε.
Πήγαινε με στο δικαστήριο να μου καταλογιστεί.
Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα γίνει παρόμοια διακοπή, θα διακόψω.
Το αρδευτικό δίκτυο, ποιο το πλήρωσε, κύριε Χρυσουλάκη? Κύριε Χρυσουλάκη, ποιο το πλήρωσε το αρδευτικό δίκτυο, την αντικατάσταση? Τα καμένα, ποιο πλήρωσε? Ο Δήμος τα πλήρωσε. Μπράβο. Τι κάναμε λοιπόν? Προσπαθήσαμε ισορροπώντας και παρατυπώντας και παρανομώντας να βοηθήσουμε μια ανώνυμη εταιρεία του Δήμου, ή δεν βοηθήσαμε? Ή έπρεπε να βγούμε να λέμε, ρε παιδιά, κάνουμε παράνομα πράγματα? Να το πούμε και να μην ποτίσουν οι ανθρώποι. Σκασίλα μας να λέγαμε, αυτό έπρεπε να κάνουμε. Να μην αντικαταστήσουμε το δίκτυο. Να μην πληρώνουμε το ρεύμα που ήταν κομμένο το ρεύμα και δεν μπορούσαν να ποτίσουν οι ανθρώποι. Να μην το κάναμε? Πηγαίνετε μες στον εισαγγελέα, ικανοί είσαστε. Μα μόνο η λογική σας είναι μόνο εισαγγελική. Μόνο εισαγγελική λογική έχετε. Τίποτα άλλο. Και πάμε παρακάτω. Θέλαμε να βοηθήσουμε επίσης. Ψάξαμε κι άλλο τρόπο. Ποιο? Ακροβατώντας πάλι να αγοράσουμε τις γεωτρήσεις που να καλύψουμε το δάνειο. Εμείς φταίμε που η Επίτροπος δεν μας επέτρεψε να τα αγοράσουμε? Και γιατί δεν μας επέτρεψε? Γιατί ήθελε δύο πράγματα: να αποδείξουμε ότι ο Δήμος έχει συμφέρον από αυτή την αγορά. Το αποδεικνύουμε αυτό. Τι άλλο έπρεπε να αποδείξουμε? Ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη. Αναθέσαμε, η επιχείρηση πήρε απόφαση και ανέθεσε. Όχι στη Σιτία, γιατί οι λογιστές της Σιτίας μπορεί να κάνουν έτσι τους ισολογισμούς, όπως λέτε κι εσείς, εκτός Σιτίας. Σήκωσε τα χέρια ψηλά, λέει, δεν βγαίνει, ρε παιδιά, η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Να γιατί δεν πληρώθηκε η αγορά των γεωτρήσεων. Αν πληρωνότανε, βεβαίως και η επιχείρηση θα σωνότανε. Ποιος πήρε απόφαση? Το πρώην Δημοτικό Συμβούλιο. Τι άλλο να έκανε δηλαδή ο Δήμος? Και τους μηχανικούς έστελε να φτιάχνουν τα αυτοκίνητα. Και ό,τι χρειαζόταν, ο πρόεδρος μου λείβεται ένα κομμάτι, λέει, αρδευτικό 10 μέτρα, 20 μέτρα. Στείλε να το φτιάξουμε. Βεβαίως να πάμε να το φτιάξουμε. Δεν έκανε τίποτα δηλαδή ο Δήμος? Τι να έκανε όμως?
Να πιάνει ένα-ένα τους ανθρώπους, να τους πει πηγαίνετε να λέθετε εκεί πέρα. Να πει του Θεού η κακή χρονιά που ήταν για όλους τους συνεταιρισμούς κακή, να μην υπάρξει αυτή η κακή χρονιά. Αυτό θέλατε δηλαδή να γίνει, για να βγει θετικός ο ισολογισμός. Μα πού τα λέτε όλα αυτά ρε παιδιά. Καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε χαζοί. Αλλά μας εξυπηρετεί να ακούσουμε, να πούμε ωραία λόγια. Να πείσουμε τους Χαντριανούς, παιδιά, εμείς είμαστε μαζί σας, θέλουμε να σώσουμε την επιχείρηση. Οι άλλοι δεν θέλανε να τη σώσουνε, που παρανομήσανε. Παρανομήσανε. Αυτή τη στιγμή αν η Επίτροπος μάθει ότι πληρώνουμε το ρεύμα, πληρώναμε το ρεύμα τόσα χρόνια, θα μας το καταλογίσει. Και δεν τρέπεστε λίγο. Να λέτε τέτοια πράγματα, ότι δεν κάναμε τίποτα. Φανταστείτε να μην τα κάναμε κι αυτά. Αλλά δεν κρίνω εγώ τη βιωσιμότητα. Δεν κρίνω τη βιωσιμότητα. Ας ηρέμησε. Στο φαρμακείο.
Εάν έπρεπε να επιβάλλω τάξη, θα έπρεπε από πολλή ώρα να είστε κύριο Καραμαλάκη έξω. 10 φορές σηκωθήκατε και φωνάζατε. Λοιπόν, ωστόσο λοιπόν, πιο χαμηλούς να έχουμε τόνους όλοι.
Συγγνώμη για το ύψος της φωνής. Το παραδέχομαι. Αλλά δεν μπορώ όταν ακούω τέτοια πράγματα. Γιατί όλες οι τοποθετήσεις ήταν σε μια κατεύθυνση. Πώς να ρίξουμε ευθύνες σε κάποιους. Σε ποιους. Όταν σας λέω ότι ο Δήμος έκανε 1, 2, 3, 4. Σε ποιους να ρίξουμε ευθύνες. Στον πρόεδρο, ο οποίος είπε ότι πάλεψε και μείωσε τα έξοδα, μείωσε τα χρέη. Σε ποιον να ρίξουμε ευθύνες. Σε αυτό που διαχειρίστηκε κακά την επιχείρηση. Μα όλοι οι συνεταιρισμοί τότε θα πρέπει να πάνε μέσα τα διοικητικά συμβούλια. Γιατί όλοι είναι χρεωμένοι. Όλοι. Έτσι. Όμως εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάποια πράγματα. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία υπακούει σε κάποιους νόμους. Τους νόμους ο Δήμος τους έβγαλε, ο Δήμαρχος τους έβγαλε. Το διοικητικό συμβούλιο τους έβγαλε. Υπάρχει ένας κώδικας που λέει και λέει ο νομικός σύμβουλος 1, 2, 3. Από το σχεδιασμό προκύπτει ότι η εταιρεία λύεται υποχρεωτικά. Λατζανάκης Κωστής, νομικός σύμβουλος του Δήμου. Εγώ θα αφισβητήσω αυτό το πράγμα. Εγώ θα αφισβητήσω τον ισολογισμό που μου φέρει ο Αντρουλιδάκης. Εγώ δεν έχω γνώσεις. Γι' αυτό πληρώνω τον Αντρουλιδάκης. Γι' αυτό πληρώνω τον Λατζανάκης. Εγώ θα τον αφισβητήσω. Εγώ δεν έχω τον πόη που έχουν κάποιοι να αφισβητούν αυτούς που έχουν μια εξειδίκευση σε μια επιστήμη. Δεν το έχω τον πόη. Εγώ είμαι ένας απλός χημικός. Δεν είμαι ούτε νομικός ούτε λογιστής. Όμως σαν δήμαρχος έχω μια υποχρέωση να ακολουθήσω αυτό που λέει ο δημοτικός κώδικας. Που τι λέει. Έχουμε τρεις συνεχείς κρίσεις. Ποιος αποδεικνύει τις τρεις συνεχείς κρίσεις. Ο λογιστής. Γι' αυτό πληρώνεται. Εφόσον έχουμε τρεις συνεχείς κρίσεις, υποχρεωτικά πάει σε λύση. Υποχρεωτικά. Η λέξη ελληνική λέει υποχρεωτικά. Δεν λέει δύναται. Υποχρεωτικά. Να πάμε στην λογική του κυρίου Καραμανουλάκη. Να πάμε σε αυτή τη λογική. Να πείσουμε την τράπεζα που το κάναμε. Και την πυραλίζη πιάσαμε. Άλλωστε έχει κάνει κατάσχεση στα μηχανήματα και το ξέρει ο πρόεδρος. Στο γραφείο μου ερχόταν κάθε χρόνο. Δήμαρχε, λέω θα αγοράσουμε τις γεωτρήσεις. Κάντε υπομονή τη μία χρονιά, κάντε υπομονή την άλλη. Δεν κάνανε κατάσχεση στα μηχανήματα που θα μπορούσαν να την είχαν κάνει. Διαπραγματευτήκαμε με την τράπεζα και πετύχαμε σε άλλη περίπτωση δανείου ένα χαμηλότοκο δάνειο. Σε αυτό δεν μας δίνουνε. Δεν μας δίνουνε. Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα χρήματα από την Παγκρίτα για να τους τιμωρήσουμε. Επειδή μας δώσανε 2,55 και οι άλλες τράπεζες δώσανε λιγότερο, για παράβαση κατοίκοντος θα πάμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αλλά ο δήμαρχος έχει την ευθύνη να πιάσει τον κύριο Μυρτάκη, να του πει χαμήλωσε το επιτόκιο του δανείου. Ο δήμαρχος έχει την ευθύνη. Αν δεν τα καταφέρει, ποιος θέει, ο δήμαρχος. Αυτή είναι η λογική μας. Νόμοι δεν υπάρχουν. Λογική λειτουργία της τράπεζας δεν υπάρχει. Αν πάμε στη λογική να μην υπακούμε σε τίποτα, εντάξει, καλή είναι η έκφραση. Κοινωνικοί αγωνιστές, να χαϊδεύουμε αυτιά, να μην υπακούμε στους νόμους, να μην πληρώνουμε και να λειτουργούμε. Εντάξει,
Αυτή είναι η λογική μας δηλαδή. Αυτή είναι η λογική ενός υπεύθυνου οργάνου. Βέβαια θα μπορούσαμε να κάνουμε το άλλο. Να επιχορηγήσουμε τη δημοτική επιχείρηση. Επιτρέπεται? Πέστε ότι επιτρεπότανε. Για να καλύψουμε το κόστος, ένα δεύτερο λέει του χρέους θα πρέπει να πληρώσει ο μεγαλομέτοχος. Πόσο δηλαδή? 220 χιλιάρικα. Ποιος θα τα χρεωθεί αυτά, κύριε Καραμανολάκη, τα 220 χιλιάρικα? Στην καλή περίπτωση. Ποιος θα τα χρεωθεί? Δεν θα τα χρεωθεί ο Δημότης της Σιτίας. Να καταργήσουμε λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα, να καταργήσουμε όλα αυτά τα οποία ψηφίσαμε στον προϋπολογισμό μας, μελέτες κλπ. Γιατί 300 χιλιάρικα πήραμε για τεχνικό πρόγραμμα. Να τα καταργήσουμε και να τα πάμε εκεί. Που δεν θα επιτρεπόταν και πάλι. Γιατί όταν κόβαμε το ένταλμα, η Επίτροπος θα μας έλεγε το ίδιο. Δεν μπορείτε να επιχορηγήσετε. Αυτό είχε κάνει παλιά ο Δήμος Λεύκης. Αύξησε το μετοχικό του κεφάλαιο. Και το κάλυψε με ένα δάνειο. Που αυτό το δάνειο το πληρώνουμε ακόμη. Που αν δεν υπήρχε αυτό το δάνειο, 40-50 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι πώς είναι η δόση, θα πηγαίνανε σε παρεμβάσεις στο Χαντρά. Ποιος στερήθηκε αυτές τις παρεμβάσεις? Τι να κάνουμε? Νούμερα νόμοι. Νούμερα νόμοι. Εάν δεν θέλουμε να τηρήσουμε την νομιμότητα, να διαπραγματευτούμε δηλαδή τη μη εφαρμογή του νόμου. Αν υπήρχε άλλη λύση και δεν μας την είπανε οι λογιστές, τότε να τους φέρουμε εδώ πέρα να μας πούνε γιατί δεν μας την είπανε. Εάν υπάρχει άλλη σύζηση πέραν του νομικού συμβούλου, να μας την πει. Μας τη δίνει όμως γραπτός. Άρα έχει γνώση του τι κάνει. Άρα πού πάμε δηλαδή, ρε παιδιά? Πού πάμε? Να μιλήσουμε την επιχείρηση? Όμως εμείς θέλουμε να λειτουργήσει η επιχείρηση. Και γι' αυτό βιαζόμαστε, εφόσον για διάφορους λόγους δεν πάρθηκε η απόφαση πιο νωρίς. Γιατί ο κύριος Ζαβίτσας λέει, εγώ μπορώ σαν ιδιοκτήτης πλέον ορκωτός να κάνω μια συμφωνία με κάποιους και να το λειτουργήσουν το εργοστάσιο. Υπάρχει νομοθεσία που το προβλέπει αυτό. Ούτε ορκωτός είμαι.
Μόνο για φέτος. Μετά τα
το μόνο για φέτος μπορεί να ισχύει. Εγώ θα το παραδεχτώ αυτό. Το τι θα γίνει του χρόνου, το τι θα γίνει του χρόνου, όμως θα μπορούσαμε να σταματήσουμε τη διαδικασία της λύσης. Όταν έχουμε τρεις ισολογισμούς. Αρνητικούς.
Ναι, μπορούμε.
Πάλι τα ίδια. Έλα Ιησού Χριστέ μου αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε λοιπόν να τη σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία. Πάλι η αναστολή.
Πάλι τα ίδια.
Καλά, εσύ μπορεί να ζητάς διάφορα πράγματα. Το θέμα είναι ότι τα ζητάς για να τα ακούσουν αυτοί που θες να τα ακούσουν. Έτσι, άσε τώρα. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν από τη στιγμή που μπαίνουν τέτοιες λογικές, πρόεδρε, ενώ υπήρχε η διάθεση να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, γιατί υπήρχε πράγματι ενδιαφέρον, υπήρχε ενδιαφέρον, τουλάχιστον έτσι μας λέγαν κάποιοι, και έτσι και το ενδιαφέρον αυτό το δείξανε και στον ορκωτό, ζητάω οπωσδήποτε να έρθει εδώ ο κύριος Ανδρουλιδάκης ενώπιο να δούμε αν υπάρχει μία εξαπάτηση, ποιος εξαπάτησε ποιον. Που εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Έτσι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Γιατί θεωρώ ότι οποιοδήποτε λογιστής όταν δίνει ένα ισολογισμό και μάλιστα παρουσία όλων των μελών της Γενικής Συνέλευσης, ξέρει τι δίνει. Αν τώρα κατόπιν εορτής σε κάποιους άλλους είπε κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν ξέρω τι είπε, δεν θεωρώ τώρα ότι υπάρχει σοβαρότητα ισολογισμού να ανακορντεώνω. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοια σοβαρότητα. Και δεν είναι ο συγκεκριμένος λογιστής τέτοιου επίπεδου. Εάν λοιπόν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ευχαρίστως να το δούμε. Όμως, η πονηρή σκέψη
να πάμε στην τράπεζα, να μειώσουμε το επιτόκιο ή να δώσουμε λεφτά για να ξανά αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο και να γίνει λειτουργικές δαπάνες, αυτό δεν ισχύει. Αν είναι αυτή η λύση. Δεν ισχύει. Το έχουμε ήδη δοκιμάσει, σας είπα. Απαγορεύεται. Τι κάνουμε δηλαδή. Άρα λοιπόν, επειδή έβαλε ένα θέμα αξιοπιστίας ο κύριος Καλαμπόκης. Άσε μην τα λάζει, να προσέχεις τι λες. Να προσέχεις τι λες.
Χριστόφορε, λοιπόν, έχουν καταγραφεί, οπότε δεν υπάρχει.
Επειδή λοιπόν, κατά την άποψή μου, εν πάση περιπτώσει, έτσι, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι μπαίνει ένα θέμα αξιοπιστίας. Και επειδή αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, ζητάμε να διακοπεί. Ζητάω δηλαδή το συγκεκριμένο θέμα να σταματήσει η συζήτησή του, να έρθει εδώ ο κύριος Αντρουλιδάκης να μας δώσει περισσότερες εξηγήσεις για τις κουβέντες που έκανε με τους αγαπητούς εδώ συναδέλφους, να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, η αντιμετώπιση του θέματος. Όμως έχω να παρατηρήσω κάτι. Όταν κατηγορούμε κάποιους, θα πρέπει να κοιτάζουμε πρώτα τους εαυτούς μας. Δηλαδή, όταν λέμε ότι αυτή η επιχείρηση έχει ένα κακό έλεγχο από κάποιους ή ότι γίνανε διαχειριστικά λάθη, διαχειριστικά λάθη μπορεί να γίνουν. Μπορεί να μην είναι σκόπιμα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και το ξεκαθαρίζω. Εγώ είμαι υπέρ του διαχειριστικού ελέγχου. Διαφάνεια παντού. Διαφάνεια παντού. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι. Μισό λεπτό.
Δημαρχέ, ολοκλήρωση γιατί πρέπει.
Μισό λεπτό. Όμως, άλλο διαχειριστικός έλεγχος, άλλο η εφαρμογή του νόμου λύση εκαθάριση.
Κύριε Δρακάκη, δεν.
Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όμως, η επιχείρηση αυτή έχει κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάποιους. Κάποιοι τις χρωστάνε. Μήπως τις χρωστάμε και κάποιοι οι οποίοι κατηγορούν. Κάποιοι έχουν αγοράσει λάδι από εκεί πέρα. Τα έχουν πληρώσει όλα. Να ψαχτούμε λοιπόν. Ποιοι αγοράσανε λάδια και ποιοι δεν πληρώσανε. Και μετά να κατηγορούμε. Και να ρίχνουμε λάσπη. Με μεγάλη ευκολία. Σε πρόσωπα. Εγώ δεν ξέρω, αλλά όταν όμως.
Κύριε Καραμαλάκη, πάντως αν το πάω αναλογικά.
Γενικά μιλάω, διότι.
Αν το πάω αναλογικά, δεν συμφέρει νομίζω.
Για διαχειριστικό
Δήμαρχε,
έλεγχο,
κλείσε όμως γιατί.
Πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε. Διαχειριστικό έλεγχο, λέω, ζητάω. Όταν έχω κάποιες υπόνοιες. Ηρέμησε. Νάτα. Άρα αυτό τι είναι, αγαπητοί λοιπόν, μου. Δεν πέρασα κάποια δευτερόλεπτα
φυσικά,
και εξτομιστήκανε απειλές και κατηγορίες. Άρα όταν μιλάμε τώρα. Συγκρατήσου. Είπαμε, το φως είναι κάθετο, δεν είναι πλάγιο. Το φως είναι κάθετο. Άσε λοιπόν, όταν λοιπόν μιλάμε για διαχειριστικό έλεγχο, πρέπει να στρέψουμε και το ενδιαφέρον μας κάπου. Εγώ λοιπόν ξέρω τουλάχιστον ότι ξεκινάει ο διαχειριστικός έλεγχος όταν έχουμε από τον ορκωτό ένα πόρισμα, το οποίο πολύ σύντομα μπορεί να βγει όταν ξεκινήσει η διαδικασία. Αν κόπτεστε λοιπόν τόσο πολύ, θα έπρεπε άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία της ανάθεσης στον ορκωτό, να βγάλει το πόρισμά του και να εντοπίσει προς τα που θα κατευθυνθεί ο διαχειριστικός έλεγχος. Τον οποίο βέβαια δεν τον αρνούμαστε, το ξεκαθαρίζουμε. Όμως ο διαχειριστικός έλεγχος θα δώσει αυτά τα αποτελέσματα που θα δώσει. Θα στείλει κάποιους στον εισαγγελέα, για τους με χαρά τους. Δεν θα στείλει. Εντάξει, όμως δεν βγάζουμε συμπεράσματα νωρίς. Μην βιαζόμαστε.
Λοιπόν,
έτσι.
Δήμαρχε,
τώρα,
ολοκληρώστε.
Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ λοιπόν, από τη στιγμή που μπήκανε τέτοια θέματα από την αντιπολίτευση, ότι είναι υποχρέωσή μας και υποχρέωση του λογιστή της επιχείρησης, της ανώνυμης εταιρείας, να είναι παρόν για να λυθεί αυτή η παρεξήγηση.
Λοιπόν, προτού πάρει το οποιοδήποτε το λόγο, θα σας πω κάτι. Νομίζω ότι. Μισό λεπτό, γιατί το θέμα, αν πάει για αναβολή, δεν θα το ψηφίσουμε πρώτα. Και μετά. Λοιπόν, εδώ μπήκανε δύο θέματα. Και γιατί ο κ. Σαρίνης είχε πιάσει την ουσία, τότε και είναι αυτό το πράγμα. Το ένα είναι το αν μπορεί να υπάρξει λειτουργία, λοιπόν, και άρα ο λογιστής είναι απαραίτητος να μας το πει. Σας είπα, γιατί έβαλε η κυρία Λαμάκη προηγουμένως κάτι, είπε ότι έπρεπε να αναδω και σωστά το είπε. Το πήρα, το είπα, το παρακάλεσα, σας είπα. Δεν μπορώ να κάνω βία προσαγωγή. Και το δεύτερο, υπάρχει εδώ πέρα από το νομικό σύμβουλο μία εισήγηση. Άρα θεωρώ ότι και ο νομικός είναι απαραίτητος εδώ, που λέει ότι η εταιρεία λύεται υποχρεωτικά. Δεν λέει άλλη επιλογή. Άρα να μας το διευκρινίσει. Στέκει άλλη επιλογή που λέει ο κ. Καραμαλάκης ή δεν στέκει άλλη επιλογή? Διότι αν δεν στέκει...
Εμείς θεωρούμε μονόδρομο το διαχειριστικό έλεγχο
πρωτίστως. Αυτό είναι άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο από αυτό.
Να ψηφίσουμε.
Αυτό είναι άλλο από αυτό. Το θέμα το σημερινό λέει συζήτηση για λύση και καθάριση. Δεν λέει για τίποτα άλλο. Αν θέλετε, όταν θα έρθουμε μετά από δύο μέρες, τρεις, δεν ξέρω πώς το θα είναι, δεν το πάμε πολύ. Αν αναβάλουμε, δεν ξέρω αν θα ψηφίσει το σώμα.
Αναβάλουμε.
Ναι.
Μέχρι πότε μπορούμε να πάρουμε αυτή η απόφαση?
Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Το ξεκαθαρίζουμε. Όσο καθυστερούμε όμως, μειώνονται και οι πιθανότητες να λειτουργήσει.
Λοιπόν, κάτω από τις συνθήκες αυτές, μια και μπήκε η πρόταση από τον Δήμαρχο, είναι υποχρεωμένο το σώμα να δει. Οπότε σταματάει η κουβέντα ή προχωράει. Δέχεστε, λοιπόν, η πρόταση είναι να αναβληθεί το θέμα.
Καταθέσαμε πρόταση,
Δήμαρχε. Ναι, παιδί, τι πρόταση καθέστε?
Θα ψηφίσουμε αν θα προχωρήσουμε σε διαχειριστικό έλεγχο.
Αυτό, λοιπόν, αυτό δεν είναι μέσα στο θέμα. Καταλάβατε? Δεν είναι. Όχι. Το θέμα μας σήμερα είναι. Ωραία, δεν μπορείτε να το βάλετε τώρα, σας λέω. Σε αυτό το θέμα πάνω. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε, καταλαβαίνετε. Είναι τελείως εκτός θέμα. Με αυτό το θέμα δεν μπορώ να βγάλω απόφαση διαχειριστικού ελέγχου. Δεν έχει σχέση με την εισήγηση. Δεν έχει σχέση με το θέμα. Δεν κάνουμε τίποτα από τα δυο. Θέλετε να καταλάβετε, να σας πω κάτι? Να σας πω κάτι. Το θέμα μας λέει συζήτηση και λήψη απόφαση για καθάριση. Θέλετε να... και λήψη για καθάριση. Ναι ή όχι? Τώρα. Πάνω στο θέμα 5. Τι να σας πω. Φοβάμαι ότι...
Μισό λεπτό.
Μπορεί
μισό
να
λεπτό.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
Μισό λεπτό.
Αλλά να είναι σύνομο με το σέλεμα, γιατί...
Περίμενε μισό λεπτό. Από τη στιγμή που θεωρώ, κύριε Καραμανολάκη, βάζετε ένα θέμα. Να γίνει διαχειριστικός έλεγχος.
Δεν το βάζω εγώ, το βάζει
η αντιπολίτευση. Μπράβο. Η αντιπολίτευση σύσσωμη. Και τα παιδιά του χωριού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχετε κάποιες υπόνοιες. Ότι κάτι γίνεται στην επιχείρηση. Καταθέστε... Όχι, περίμενε. Περίμενε. Καταθέστε λοιπόν το συλλογισμό σας. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι εμείς συμφωνούμε για το διαχειριστικό έλεγχο. Καταθέστε τον έτοιμά σας, αιτιολογώντας το λόγο που ζητάτε διαχειριστικό έλεγχο. Εμείς συμφωνούμε. Το αν θα το πάρουμε σήμερα την απόφαση ή αν θα το πάρουμε την άλλη φορά που θα είναι παρόν. Γιατί, να εξηγήσω.
Δεν μπορείτε να μιλάτε όλοι.
Να εξηγήσω. Το αν θα την πάρουμε σήμερα την απόφαση, από τη στιγμή που σας λέω ότι συμφωνούμε κι εμείς. Ή αν θα την πάρουμε μετά τρεις μέρες.
Να σας πω που έχω
να τελειώσω.
Θα σας πω εγώ.
Άσε με να τελειώσω. Το αν θα τον κάνουμε, αν θα την πάρουμε σήμερα την απόφαση ή αν θα την πάρουμε μετά από τη στιγμή που σταματάει η συζήτηση,
μπαίνει ένα θέμα νομιμότητας της απόφασης. Δεν ολοκληρώθηκε σήμερα η συζήτηση του θέματος, διότι η συζήτηση του θέματος που θα συνεχιστεί την επόμενη φορά μπορεί να είναι να δείξει κάποια άλλα θέματα. Και η λογική του διαχειριστικού ελέγχου να κατευθυνθεί σε συγκεκριμένο σκοπό, σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή να αναιρεθεί και καθόλου, όλα είναι πιθανά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Όταν έχουμε λοιπόν εδώ το νομικό σύμβουλο και το λογιστή, μπορεί να μας δώσει καλύτερες εξηγήσεις. Εάν δηλαδή αυτό που λέει ο Γιώργος ο Μαριδάκης δεν ισχύει, το διαχειριστικό έλεγχο συμφωνούμε να τον κάνουμε. Εάν αυτό που λες, ξεκινώντας τη λύση της επιχείρησης, σταματάει ο διαχειριστικός έλεγχος, που εγώ θεωρώ ότι δεν ισχύει αυτό, ο διαχειριστικός έλεγχος ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει, και με τη λύση της επιχείρησης, όταν μπουν θέματα. Άλλη ρε παιδί μου. Όταν λοιπόν ξεπουλάει ο διαχειριστικός έλεγχος, τι αναδεικνύει? Αναδεικνύει ο διαχειριστικός έλεγχος ότι κάποιος έχει ευθύνες. Αν λοιπόν κλείσει η διαδικασία της, ξεκινήσει η διαδικασία της λύσης, ποιος όμως απαγορεύει δηλαδή συγχρόνως να γίνει και διαχειριστικός έλεγχος? Απλά Εμένα ρωτάτε. Δεν το συζητάμε εμείς.
Δεν υπάρχει. Αφού μιλάμε τώρα για αναβολή, για να σιγουρευτούμε για κάτι. Εγώ απλώς μια στιγμή. Θα πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι βέβαια. Λοιπόν. Μια στιγμή, γιατί.
Μα τι.
Ναι, ωραία. Λοιπόν.
Βεβαίως. Για ποιο πράγμα?
Για αυτή την υπόθεση.
Σας είπα προηγουμένως τι κάναμε. Παρανομήσαμε. Παρανομήσαμε για να λειτουργήσει η επιχείρηση, η ανώνυμη.
Λοιπόν,
παρανομήσαμε.
Για να εξηγήσω κάτι και από εκεί πέρα γύρω σας αρέσει εδώ στο λόγο. Δήμαρχε, σταματάμε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, εντάξει, ακουστήκατε.
Θα σας κάνω μια πρόταση. Συγγνώμη. Εκπληρώνω αυτό που είπατε και θα σας κάνω μια πρόταση. Εκπληρώνουμε μισθούς, κάτι έξτρα και φτάνανε 40.000. Παίρνουμε αντιστατιστικά ωφέλη από τις αναγωγήτριες 40.000 και γίνεται 80. Έχουμε τις γεωτρήσεις οι οποίες φτάνουν και αυτές γύρω στα 20.000, 100.000 αέρα του εργοστασίου, τζάπα λεφτά. Τώρα τα κόβουμε τους μισθούς. Επιτρέπεται να κάνει ο λογιστής 400 ευρώ, 5.000 το χρόνο, πού ξανακούστηκε? Όλοι μάθουμε λογιστές. Και πόσο παίρνει κάτω ο λογιστής?
Γιατί
500 ευρώ για όλο το χρόνο. Και εσύ 5.000 στο λογιστή. Πώς θα γίνεται?
Ο Δήμος θα αποφάσισε αυτό.
Πώς θα 2.000 μισθό? Ναι, ο νόμος το προβλέπει. Εάν η επιχείρηση πάει καλά, θα πληρωθούν. Όταν δεν πάει καλά η επιχείρηση, οι μισθοί πέφτουν και στα 500 ευρώ. Αυτό κάνετε. Ήρθετε. Σας είδα, εκεί ήμουνα.
Μια που μου δίνει την ευκαιρία να πω άλλο ένα που έκανε ο Δήμος.
Μα
όχι,
δεν
περιμένετε. Δεν μπορεί λοιπόν όταν εγώ είμαι κατηγορούμενος, Μπάμπη.
Δεν πρόκειται. Όχι. Θα ξανά έχουμε κουβέντα να το ξανασυζητήσουμε.
Ο Δήμος λοιπόν, όχι ο Δήμος, η ΜΑΔΕΣ πλήρωνε το μισό χρόνο τον υπάλληλο της επιχείρησης, που όφιλε να τον πληρώνει ανώνυμη. Άρα θα αυξανότανε ακόμη πιο πολύ το αρνητικό ισοζύγιο. Να τι έκανε η ΜΑΔΕΣ.
Το κακό είχε γίνει, κύριε Δήμαρχε.
Έτσι. Μα το κακό είχε γίνει, δεν φταίμε εμείς.
Λοιπόν,
τι έκανε?
Μια στιγμή, γιατί. Δήμαρχε, τέλειο. Μισό λεπτό.
Να πρόταση.
Μα εγώ, αν τα πω κάτι και μετά μπορώ να δώσω το λόγο. Η πρόταση για αναβολή, αφού έχει μπει, πρέπει να ψηφιστεί. Άρα δεν μπορούμε να συζητάμε. Έχουν βάλει όμως. Μισό λεπτό. Ωραία, μισό. Τι, πες του, τι θέλει. Τι να πεις.
Εκτός από το θέμα της αναβολής, εγώ συμφωνώ με την άποψη της αντιπολίτευσης.
Ναι, δεν με αφήνει να ολοκληρώσω την κουβέντα.
Και το τρίτο, να μπει και ένα θέμα για φέτος τουλάχιστον, μια και υπάρχει το δικαίωμα να νοικιαστεί το εργοστάσιο να δουλέψει από αύριο, αν γίνεται. Μην περιμένουμε.
Ναι, αυτό το πράγμα θέλουμε να διευκρινίσουμε. Λοιπόν, λέω το εξής, κύριε Σαρίλια, θα δώσω το λόγο μισό λεπτό. Λοιπόν, υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η πρόταση για αναβολή και για να είναι εδώ. Και το δεύτερο είναι η πρόταση για διαχειριστικό έλεγχο, που βέβαια κρύβει τον κίνδυνο λόγω της αναβολής του θέματος να πάρουμε απόφαση αλλά να απορριφθεί. Εντάξει, σας το λέω. Αυτό ήθελα να σας ενημερώσω. Να σας ενημερώσω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, να πάρουμε λοιπόν. Ναι, πάνω στο θέμα αυτό, γιατί δεν την αναβολή. Το θέμα της αναβολής. Για να μπει σε ψηφοφορία.
Από την αρχή. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Συγγνώμη, συγγνώμη, έχω το λόγο.
Κύριε Σαρίδη, σας έδωσα το λόγο, το έτσι.
Σε δύο τοποθετήσεις στη διαδικασία είπα ότι υπάρχουν δύο σκέλη. Το ένα το σκέλος είναι το γιατί έγιναν όλα αυτά, και το άλλο το σκέλος είναι για τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε σήμερα το σκέλος του γιατί έγιναν όλα αυτά. Και στο γιατί έγιναν όλα αυτά δεν απάντησε ούτε ο Δήμαρχος ούτε ο κύριος Δρακάκης, το γιατί έγιναν όλα αυτά. Γιατί έγιναν όλα αυτά. Έτσι, πρέπει να το κλείσουμε σήμερα. Και αυτό μπορεί να κλείσει με μία πλειοψηφία η οποία να λέει ζητάμε διαχειριστικό έλεγχο.
Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι.
Μπορούμε να το κλείσουμε σήμερα. Αυτό μπορούμε να το κλείσουμε σήμερα. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Η παρουσία του, πώς το λένε, του λογιστή, και όχι μόνο του λογιστή, γιατί εδώ ακούστηκε και το όνομα και του Γιάννη, πώς το λέμε, τον. Αυτός που μπαίνει παντού. Τι θέλεις τώρα, διηγέσαι. Ηρέμησε λίγο. Του Αυγουστινάκη. Λοιπόν, δεν έχω το δικαίωμα να ζητήσω να είναι και αυτός εδώ πέρα. Όπως έχω το δικαίωμα να ζητήσω να είναι και ο κύριος Ρεμουντάκης. Την επόμενη φορά. Λοιπόν,
το δικαίωμα. Θα αφήσω,
πρόεδρε, γιατί με προστατεύετε τώρα.
Μια στιγμή, μια στιγμή. Το δικαίωμα.
Λοιπόν, αφήστε με τώρα να
το
λέω. Άρα λοιπόν. Αφήστε με να μιλήσω. Άρα λοιπόν, σήμερα θα πρέπει να κλείσουμε και θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα αν συμφωνούμε, και θέλω να ξέρω ποιος δεν συμφωνεί και γιατί δεν συμφωνεί στο να γίνει διαχειριστικός έλεγχος. Το γιατί ζητάει ο Δήμαρχος. Η κασέτα, η σημερινή, αν παιχτεί, φτάνει το γιατί. Το τι είπε ο κύριος Χρυσουλάκης φτάνει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Για να μην σας πω ότι άμα αυτό πάει πουθενά αλλού, το τι θα γίνει. Για όλα αυτά που λείπουν. Τι θέλετε περισσότερο δηλαδή. Μας κοροϊδεύετε εδώ πέρα. Στοιχεία λέει για το αν υπάρχει, αν βρωμάει η υπόθεση. Δεν βρωμάει και ζέει. Βρωμάει και ζέει η υπόθεση. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να κλείσουμε. Και εδώ, κύριε Δήμαρχε, σας λέω ότι δεν θα σας αφήσω ήσυχο σε καμιά περίπτωση εάν σήμερα εδώ πέρα δεν πάρετε θέση ότι ζητάτε διαχειριστικό έλεγχο. Θα πρέπει να μου λέτε συνέχεια το γιατί δεν το θέλετε. Εσείς προσωπικά. Διότι μου είπατε 500 ιστορίες για αγρίους, αλλά δεν μου είπατε για την πολιτική ευθύνη την οποία έχετε. Γιατί έχετε την πολιτική ευθύνη, γιατί αυτό το πράγμα κλείνει σήμερα. Και τι κάνατε όλα αυτά τα. Όλα αυτά τα χρόνια. Αφήστε τώρα το έδωσα τόσα χρήματα και δεν έδωσα τόσα χρήματα. Η ουσία είναι ότι κοιμόσασταν και δεν καταλάβατε ότι μία επιχείρηση δεν πάει καλά. Ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε όταν μιλάτε σε μένα.
Ηρεμήστε
λίγο όταν μιλάτε σε μένα. Και ήρεμο. Δεν σα διέκοψα. Σα σεβάστηκα.
Ολοκλήρωσε, κύριε Σαρίδη.
Άρα λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Έχετε όλη την πολιτική ευθύνη γιατί κλείνει αυτή η επιχείρηση. Και έχετε και άλλε ευθύνε τι οποίε θα τι πούμε στο μέλλον. Διότι τα ίδια πρόσωπα μας τα προτείνετε για κάπου αλλού. Και αφήστε τα αυτά σε μένα. Λοιπόν, άρα σήμερα θα πρέπει να κλείσουμε. Θα πρέπει να κλείσουμε για το σκέλος, το γιατί έγινε, με μία ψηφοφορία η οποία να λέει ότι εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα εδώ πέρα δεν μπορούμε το θέμα αυτό που βρωμάει και ζέει να το αφήσουμε έτσι. Θα πρέπει να ζητήσουμε να δούμε το γιατί. Και αυτό γίνεται μόνο με διαχειριστικό έλεγχο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αφού τελειώσουμε με αυτό σήμερα και συμφωνήσουμε εδώ πέρα για το τι, να συμφωνήσουμε, να το ψάξουμε και να δούμε για το τι έγινε, θα προχωρήσουμε μετά με την παρουσία όλων αυτών των κυρίων να δούμε ποια είναι η λύση. Άρα σε μία άλλη συνεδρίαση να δούμε τη λύση που μπορεί να γίνει, που πρέπει να λειτουργήσει το εργοστάσιο αφού συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες. Και λέω, ποιος διαφωνεί πάνω σε αυτά τα δύο σχέλη και γιατί διαφωνεί.
Σας είπα νομίζω προηγουμένως ότι συμφωνώ, ναι, θα σας δώσω το λόγο, ότι συμφωνώ αφενός μεν για την αναβολή που είπαμε το υπόλοιπο, και επίσης συμφωνώ για το διαχειριστικό, απλώς βάζω την επιφύλαξη ότι μπορεί να απορριφθεί σαν απόφαση. Να το έχουμε στο βάθος του μυαλού μας. Να απορριφθεί η απόφαση Γιατί όταν κάνουμε αναβολή ένα θέμα, δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση στο θέμα που αναβάλλουμε. Αυτό θέλω να σας πω. Αλλά να την πάρουμε την απόφαση. Δεν υπάρχουν δύο σχέδια σε όταν αναβάλει μια απόφαση. Λοιπόν, Δήμαρχε, ολοκλήρωσε παρακαλώ. Πάμε για αναβολή.
Έχω την εντύπωση ότι ή κάποιοι δεν ακούνε ή ακούνε, αλλά κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Και εγώ είπα, και ο κύριος Δρακάκης και ο κύριος Τερζής, ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να γίνει διαχειριστικός έλεγχος. Πρώτη φορά το άκουσες, τώρα το άκουσες. Τώρα το άκουσες. Βάζει. Βάζει λοιπόν. Κάνα δούκο.
Αφήστε το τελειώσει.
Είναι η λύση και να την ψηφίσουμε ναι ή όχι, αλλά από εκεί και πέρα εμείς από την αρχή βάλαμε θέμα παράλληλα ότι πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες. Να το βάσουμε την τελευταία.
Εάν ολοκληρωνόταν η συζήτηση, όταν ολοκληρωνόταν η συζήτηση, θα έμπαινε και αυτό. Ο σκοπός ήταν αυτός. Να ολοκληρωθεί η συζήτηση, να πάρθει μια απόφαση και να μπει και αυτό. Απλώς σας είπα. Εγώ σας είπα ναι. Εννοώ ότι όταν αναβάλω εννοώ ένα θέμα. Εγώ προσπαθώ να δω και την νομιμότητα μιας απόφασης που θα πάρουμε. Χωρίς να είμαι ο ειδικός φυσικά. Δήμαρχε.
Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Αλλά από τη στιγμή που η αντιπολίτευση παίρνει την ευθύνη του ρίσκου της νομιμότητας σε όχι της διαδικασίας, εγώ ξαναλέω. Για πολλωστή φορά να γίνει διαχειριστικός έλεγχος. Λέω να γίνει. Και το ξανά είπα πολλές φορές. Δεν το έχεις ακούσει πιο πριν δηλαδή. Άρα να γίνει διαχειριστικός έλεγχος. Με το ρίσκο, γι' αυτό λέω, να καταθέσει η αντιπολίτευση. Να καταθέσει, που να πάρει αυτή την ευθύνη. Αν τυχόν κάτι στραβώσει και δεν γίνει διαχειριστικός έλεγχος. Εμείς θέλουμε να. Δεν ξέρω. Έτσι. Σου εξήγησε ο πρόεδρος.
Λοιπόν.
Να πάρει λοιπόν την ευθύνη η αντιπολίτευση και εμείς συμφωνούμε.
Λοιπόν, μπαίνει αφού.
Ξεκάθαρο! Ξεκάθαρο!
Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά από πρόταση της αντιπολίτευσης. Λοιπόν. Μετά. Δήμαρχε, εγώ το κάνω. Μετά από πρόταση της αντιπολίτευσης. Έλα.
Δεν τέλειωσα. Τώρα για το άλλο. Που είπες, το πώς φτάσαμε ως εδώ. Και το γιατί γίνεται η λύση. Δεν το αποφασίζω εγώ. Το αποφάσισε καταρχάς η συνέλευση με όλες τους παρόντες εκεί πέρα, ένα. Δεύτερον, το αποφασίζει ο νόμος που λέει τρεις αρνητικές χρήσεις υποχρεωτικά λύεται. Δεν το αποφασίζω εγώ. Άσε το Δήμαρχε τώρα.
Δεν έχω μια κουβέντα.
Άρα το γιατί φτάσε. Με ρώτησες. Ο νόμος το λέει.
Λοιπόν.
Διάβασε τον νόμο, ορίστε.
Λοιπόν,
πάρ' το, διάβασέ τον. Λοιπόν, είναι η λογική. Άφεσε τώρα. Είναι η λογική.
Μπράβο, κύριε Σαρίδη, μπράβο. Πολύ ωραίες εκφράσεις. Να τις λέμε συχνά μεταξύ μας όλοι. Ναι. Ο κύριος Σαρίδης βάζει ένα θέμα.
Είναι η λογική.
Αν με υποχρεώνει ο νόμος να πω κάτι, λέει.
Όταν το λέει,
το λέει ο νόμος, να μην πούμε ναι.
Το υποχρεωτικά τι σημαίνει.
Λοιπόν.
Τι σημαίνει, Δήμαρχε. Το υποχρεωτικά. Να καταλάβουμε δηλαδή.
Μα δεν έχουμε νόημα πια.
Άσε μωρέ τώρα. Είναι
πάει
η λογική.
Μια κουβέντα ο ένας. Πες μου τι θέλει.
Είναι η λογική της πλατείας.
Δεν μπορώ να ανοίξω την κουβέντα.
Η λογική της πλατείας.
Λοιπόν.
Του αγωνιστή.
Λοιπόν.
Του τζάμπα μάγκα. Του τζάμπα μάγκα.
Ωραία οικογένεια. Εάν δεν θέλετε να πούμε σε ψηφοφορία, να διακόψω τη συνεδρία ή να σταματήσουμε. Τι πάλι θέλετε.
Είπατε προηγουμένως ότι εάν πάρω μία απόφαση τώρα για αυτό που προτείναμε, ότι μπορεί να ακυρωθεί. Από πού θα. Ναι, εσείς εξηγήστε μου για ποιο λόγο μπορεί δηλαδή, να ακυρωθεί.
Αλλά ξέρεις, παίρνω και μια απόφαση.
Δεν ξέρω, δεν σου λέω το κινητικό σου. Αλλά φοβάμαι ποτέ μια πολιτική, δηλαδή να μην είναι σύνομη. Αλλά θα το δούμε αυτό. Αν δεν έχει την απορρίψη, α την ξαναφέρω να την ξαναπάρω.
Ωραία, και κάτι άλλο. Δήμαρχε, να σε ρωτήσω κάτι να μου λύσει την απορία. Σύμφωνα με το νόμο τρεις τέτοιες, λέτε ότι η Γενική Συνέλευση καλώς πήρε την απόφαση. Ναι, την πήρε απόφαση. Εάν εμείς σήμερα, σαν ΔΣ, δεν επικυρώσουμε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΔΣ, τι γίνεται? Πες πως σήμερα εμείς ψηφίζουμε ότι όχι στον ΟΡΚΟ. Τι θα κάνουμε?
Ναι. Ναι, πείτε μας, ναι.
Τι είδες?
Δηλαδή,
κάτσε, είπα μια ερώτηση που δεν την ρωτή. Ότι σήμερα πες πως παίρναμε μια απόφαση που θα την πάρουμε στο άλλο, είπατε έτσι. Η Γενική Συνέλευση του ΔΣ εκεί της επιχείρησης πήρε μια για τον ορκωτό για εκαθάριση. Εάν στο ΔΣ, το ΔΣ αυτή την απόφαση πρέπει να την επικυρώσει το ΔΣ. Εάν εμείς σαν ΔΣ δεν επικυρώσουμε αυτή την απόφαση, τι γίνεται?
Απορρίπτουμε την αυτή τώρα.
Τι ευθύνες έχουμε?
Παιδιά,
κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, μια ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση στον κύριο Δήμαρχο. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και... Σας παρακαλώ. Που ενδιαφέρει και τους κατοίκους, να βρούμε μια λύση η οποία είναι νόμιμη. Αφήνουμε ότι, παραδείγματος χάρη, αν διαβλέπαμε ή αν προβλέπαμε κάτι, μπορούσαμε να ελέγχουμε τα έξοδα ώστε να μας ξεφύγουν. Εκεί μπορεί να φταίει ο λογιστής, μπορεί να φταίει οποιοδήποτε. Τα αφήνουμε στην άκρη. Αυτή τη στιγμή η λύση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μπορούμε να τελειώσω. Πόσα χρήματα πρέπει να βάλει ο Δήμος, που είναι και ο βασικός μέτοχος, και πόσα χρειάζεται να βάλουν οι συνεταιρισμοί ή οι κάτοικοι, ώστε να αυτό το ρωτήσουμε, ώστε να μην προβούμε σε μια λύση. Το σημαντικό είναι να μην ξεφύγει αυτό το πράγμα, Δήμαρχε. Το θέμα είναι να το διερευνήσουμε το αν. Να το διερευνήσουμε. Ωραία. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Μα... Πέστε μια κουβέντα, αλλά θα έχουμε πάρει μια συγκεκριμένη διαδικασία να κάνουμε.
Εάν πάμε σε έλεγχο, θα αποφύγουμε την εκαθάριση.
Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Άτερον εκάτερον. Εδώ δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Όταν θα έρθουμε, ακούστε κάτι. Για να ακούσουν οι άνθρωποι, δεν πάμε για καθάριση.
Όχι, δεν θέλουμε.
Είπαμε εδώ πέρα για να ακούσουν οι άνθρωποι που ήρθανε. Είπαμε ότι η σημερινή απόφαση μπήκε ακριβώς, βγαίνει η αναβολή για να διερευνήσουμε μήπως μπορούμε να μην πάμε σε καθάριση.
Αυτό μας
ενδιαφέρει. Γι' αυτό το λέμε. Αυτό έτσι, αυτό λέω μια ώρα. Λοιπόν, οπότε βάζω την πρόταση που έβαλε αντιπολίτευση για διαχειριστικό άλαχο. Είναι ομόφωνη. Ομόφωνη. Δεύτερον, αναβολή και επαφή, και εγώ λέω και με τον δικηγόρο, να έχουμε δικηγόρο εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Και ο δικηγόρος και ο λογιστής. Και ο λογιστής. Βεβαίως, να είναι εδώ, ας φέρουμε κι άλλο, όποιο θέλετε. Κύριε Καράμπελα, να μου πείτε όμως πάνω στην ψηφοφορία αν είναι στην αναβολή. Όχι, ναι, γι' αυτό, ναι. Μισό λεπτό, ναι. Ορίστε.
Λοιπόν, για την αναβολή θέλω να μιλήσω. Ναι, ναι. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Η σημερινή συζήτηση, όπως έγινε και όσα ελέγχθηκαν, βοήθησε κάποιος από μέσα, από εδώ, από το Συμβούλιο, γενικότερα και έξω από το Συμβούλιο, να μην αναδειχθούν οι ευθύνες τους? Βοήθησε. Βοήθησε κάποιους να αξιοποιήσουν τη συζήτηση για την προσωπική τους προβολή? Τους βοήθησε. Εκείνο όμως που δεν βοήθησε είναι τον τοπικό πληθυσμό, είναι τους αγρότες, τους κατοίκους της περιοχής, που εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι δεν αντιλήφθηκαν ποιος είναι ο αντίπαλός τους. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι νόμοι, γιατί κλείνει το ελαιουργείο, γιατί ο αγρότης, ο μικρός και ο μεσαίος φεύγει από την παραγωγή? Αυτό δεν βοήθησε να καταλάβουν ποιος είναι ο αντίπαλός τους. Όλα τα άλλα γίνανε. Με αυτή την έννοια, εγώ θα ψηφίσω λευκό για την αναβολή.
Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα θέμα. Έχουμε. Δεν αφήνετε. Θέλετε 5 λεπτά διάλειμμα, μήπως? Ωραία. Ένα 5 λεπτό διάλειμμα. Ναι, ναι.